Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U narednih sat vremena sa vama su Tihana Mirković i Nikola Joksimović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Nikola Joksimović. Ove nedelje u prvom satu emisije Svet sa Sputnikom osvrnut ćemo se na akciju Hrvatske vojske Oluja u kojoj je sa područja te republike za samo jedan dan protjerano više od 250.000 Srba. O posljedicama Oluje, ljudskim pravima Srba koji su se vratili na svoja vekovna ognjišta i trenutnim do sada najvećim tenzijama između Hrvatske i Srbije od kraja rata govorit će Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske i istoričar Aleksandar Raković.
Prošlo je 21 godina od kako je Hrvatska u akciji Oluje izvršila etničko čišćenje između 200 i 250 hiljada Srba sa prostora Kninske krajine, Dalmacije, Korduna, Like, Banije i Zapadne Slavonije. Broj prognanih Srba iz Hrvatske daleko je veći ako uzmemo u obzir izbjeglice koje su se u godinama između 1991. i 1995. slivali u Srbiju iz svih krajeva današnje Hrvatske. 4. avgust, dan početka operacije Oluje u Hrvatskoj, se slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti. Ni posle više od dve decenije iz ove susedne države ne stižu poruke pomirenja, već pretnji. O diskriminaciji Srba koji žive u Hrvatskoj već je dosta rečeno. Osjećaj nesigurnosti, neravnopravnosti i diskriminacije pri zapošljavanju i razvoju sredina u kojima žive uobičajeni su deo života Srba u Hrvatskoj posle Oluje.
Svet sa Sputnikom.
Međutim, u posljednjih pola godine tenzije su porasle medijskom harangom protiv Srba, rehabilitacijom ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata i ukidanjem presude Branimiru Glavašu. Taman kada se u Srbiji pomisli da je nemoguće da hrvatski šovinisti naprave još neki incident sa podrškom države, oni odu korak dalje. Tako je posle ustaškog divljanja na godišnjici antifašističkog ustanka u Srbu, u Dragama kod Pakoštana otkriven spomenik ustaškom teroristi Miri Barešiću, uz prisustvo dva ministra iz hrvatske vlade. Da zlo bude veće, jedan od ministara, Zlatko Hasanbegović, fotografisao se sa pripadnicima ustaške emigracije iz Frankfurta. Sa nama u studiju su gospodin Milojko Budimir, predsjednik asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske. Dobar dan.
Dobar dan.
I istoričar Aleksandar Raković. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Rakoviću, čini se da nikad kraja iznenađenjima iz Hrvatske.
Nema kraja, ali ovo zapravo nisu bili iznenađenja za one koji prate ovu situaciju. Dakle, ovo sve je bilo očekivano, dakle, prilike će se u Hrvatskoj i dalje ekstremizovati. Problem s tom zemljom je što Rimokatolička crkva u Hrvata danas predstavlja stup te novoustaške ideje i da ona udara u bubnjeve preko ovih namera da se kanonizuje Alojzije Stepinac, a također u tome učestvuje država ove nove vlasti HDZ-a.
Da, izvinite, kad ste pomenuli katoličku crkvu, na otkrivanju spomenika Miri Barešiću je bio jedan od bivših splitskih biskupa.
To se podrazumeva. Sad, ja nisam eto upoznat s tim, ali podrazumeva se da će biti. Dakle, to više nije sporno. Da oni učestvuju u tome, daju takt tim inicijativama koje se događaju u Hrvatskoj. Dakle, imamo neprekinut niz od nekoliko koraka u posljednje vreme koji su onima koji ne prate situaciju u Hrvatskoj i koji pokušavaju da na neki prekomotan način relativizuju revitalizuju buđenje novoustaštva i novonacizma u Hrvatskoj. Pokušavali su otumačiti na neke vrlo komotne načine ove pojave u Hrvatskoj. Zapravo, na taj način mi ne činimo nikom uslugu. Mi moramo da kažemo zaista šta se realno događa u toj nama susednoj zemlji. Dakle, tamo je na delu povampirenje nacizma, nacističke ideje, koja seže, to buđenje seže s početka 90. godina, kada su komunistički disidenti na čelu s Tuđmanom napravili kompromis sa ustaškom emigracijom i utvrdili novu politiku HDZ-a koja vodi ka secesiji Hrvatske od Jugoslavije. Dakle, ali ono što je neko vreme uspevano da se drži na margini, recimo posljednjih 10-15 godina, u vreme recimo Josipovića, pa čak i u vreme Sanadera, ipak su oni marginalizovali te stvari. Evo ga sada je eksplodiralo, to je gurano pod tepih, ali uvek je imalo jaku podršku hrvatskog naroda. Dovoljno se setimo...
Za vreme Sanadera je izgledalo da se to više neće desiti, da se HDZ promenio i da je to jedna sasvim nova konzervativna, moderna evropska stranka.
To je samo površinski. Ali pogledajte Thompsonove koncerte. Thompson je HDZ-ovac. Ili Hosu. Ali HDZ-ovac je zapravo Thompson. To je njegovo, čini se, izvorno uporište političko je HDZ. I, dakle, na njegovim koncertima se okuplja preko 100.000 mladih ljudi. Dakle, to je ogroman potencijal za te novoustaške i novonacističke ideje. Evo ga, to sad imamo. Dakle, to se potpuno povampirilo. Zašto se to događa? Zbog toga što je Evropa, zajedno sa Amerikom, na oba oka zažmurila na pojavu nacizma i buđenje nacizma u Hrvatskoj početkom 90-ih, kako bi ih pomogli da se otcepe od Jugoslavije i kako bi služili kao suparnik pravoslavnom srpskom narodu. Znači, kao što imamo taj proces na našem prostoru, tako imamo i u Ukrajini, gde takođe Evropa podržava ukrajinske naciste. To, dakle, to je jasna stvar. Upravo da bi ih stavila nasuprot pravoslavnim Rusima. Dakle, problem je u tome zašto evropske institucije i evroatlantske institucije tolerišu ideju nacizma u Hrvatskoj kao poslednju močvaru, kako kažu ovi sa zapada neki, sa Arte televizije, poslednja močvara fašizma, zapravo poslednja močvara nacizma. Zašto oni to tolerišu i šta time, dakle, Evropa koja se temelji, ova moderna, na antinacističkim i antifašističkim tekovima, šta ona sada ima nameru da čujemo od njih, kako oni mogu da se suprotstave ovom potpuno više nesputanom talasu nacizma u Hrvatskoj.
Gospodine Budimir, kako izbjegli iz Hrvatske posle dve decenije života van svojih domova gledaju na poslednja zbivanja u toj zemlji? Mislimo pre svega na rehabilitaciju Alojzija Stepinca, događaje u Srbu i otkrivanju spomenika ustaškom teroristi Miri Barešiću.
Pa mislim da izbjegli prognani Srbi su doživjeli na vlastitoj koži sve o čemu danas pričamo i naravno da je to jedan kontinuitet politike koja je vođena na tim prostorima od 19. vijeka, od Ante Starčevića, naravno nastavljena je kasnije u Drugom svjetskom ratu preko Pavelića, ponovila se 91. preko Tuđmana i evo sada vidimo da to iznova oživljava. Možda se može pomisliti da su u pitanju nova predizborna kampanja, doduše ta kampanja kada smo mi u pitanju ne prestaje. Znači, imali smo prošle godine pojačan govor mržnje, mi smo mislili da se socijaldemokrati kad dođu na vlast na neki način i kad Hrvatska uđe u Evropsku uniju da će se taj odnos prema Srbima promijeniti, bar su nas tako i ovi ovdje upućivali, odnosno davali su nam mladu nadu, vidimo da je to bila lažna nada, jer kako je Hrvatska 2013. postala članica Evropske unije, čini mi se da se situacija još više pogoršala. I sad je bilo za očekivati da ona reaguje, ali ponaša se kao da se to nje ne tiče. I to je ono što stvarno zabrinjava. Recimo, mi koji smo izbjegli prognan iz Hrvatske i poslije, sada je 21. godišnjica Oluje, nismo gotovo ništa riješili, jer Oluja za nas još uvijek traje. Ona traje, ona nije počela 91. ona počela 41. nastavljena je 91. i po završetku, znači poslije 5. augusta, Hrvatski Sabor donio je niz diskriminatorskih zakona kojima je oduzeta gotovo sva naša imovina i mi nismo uspjeli, iako je Hrvatska potpisala više međunarodnih i bilateralnih ugovora, mi pominjamo stalno Bečki sporazum sukcesi iz 2001. a ratifikovala Hrvatska, što znači priznala ga 2004. prema kojima je sve trebalo da bude vraćeno na stanje kako je bilo prije početka rata. To se nije desilo. Mi stvarno očekivali smo i da će matična država reagovati i da će pomoći, jer položaj Srba postaje sve teži. Sada vidimo ovih dana, njihov broj je smanjen, 32. godine tamo je bilo oko 32%, 91. bilo je oko 18%, zadnji popis iz 2011. bilo je 186.000 i ono što posebno zabrinjava, a to je to prevođenje iz pravoslavne u katoličku vjeru. Imali smo u Drugom svjetskom ratu tu pojavu, Hrvatska pravoslavna crkva, sada je osnovana Hrvatska pravoslavna zajednica, već sada na popisu prošlom podijelili su pravoslavnu vjeru u dva dijela, imali smo svetosrpsku gdje se upisalo oko 40.000 i srpsku pravoslavnu oko 160, što znači da malo nego je u trendu, znači i prekrštavanje i previravanje, a vidimo ovih dana svjedoci smo to novog povampirenog neustaštva koje se iznova rađa, budući da sam sam sa područja gdje je Srb u Lici i da sam po struci arheolog i da znam dubinu korijena našeg prisustva na tim prostorima i zaista narod se 1941. digao na taj ustanak, ne kao četnici ili komunisti, nego kao narod da bi sačuvao goli opstanak. Poslije niza zločina koji su počeli već od uspostave nezavisne države Hrvatske od aprila, 10. aprila pa do augusta, i mi smo kao udruženje Srba iz Hrvatske ovih dana da bi posjetili javnost, a povodom 75. godišnjice tih ustaških pokolja koji su bili na prostoru od Banije, Like, Korduna, Dalmacije, organizovali jedan parastos u crkvi Svetog Marka. Evo, ovih dana, Ilindana, najteži zločin bio je u Glinskoj crkvi, gdje je dovedeno da se pokrsti 1564. Oni su bijeni i jedini preživjeli je Ljuban Jednak, koji je imao sudbinu da dočeka 91. 95. Oluju, izbjegličku kolonu, i 97. je umro ovdje u Beogradu.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Imamo uključenje iz Banja Luke. Na vezi je gospodin Stavo Štrbac, predsjednik Dokumentacionog informativnog centra Veritas. Gospodine Štrbac, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim gostima i slušaocima.
Kako će se u Banja Luci obeležiti godišnjica etničkog čišćenja Srba u Oluji?
Pa ovo se održava sve u organizaciji Veritasa. Mi smo danas počeli sa konferencijom za štampu u 14 sati. Večeras su u 8:30 u porti hrama Hrista Spasitelja ovdje u Banja Luci. Prislužujemo 7000 svijeća za svaku dušu poginulog krajišnika u ovom ratu 90-ih po jednu svijeću. A onda u nastavku imamo duhovno-umjetnički program. Tu će biti i naš čuveni pjesnik Mićo Jelić Grnović sa svojim pjesmama o krajini i još nekoliko izvođača. Sutradan imamo već u 10 sati polaganje vjenaca na spomeniku koji se nalazi na Perduovom groblju u Banja Luci. Spomenik su napravili Dalmatinci svojim poginulima u Oluji. A u nastavku u 11 sati, dakle sutra, mi imamo pomen, parastos u crkvi Svete Trojice u Banja Luci. A u nastavku 12 sati je dača u kolu srpskih sestara. Sve ovo manifestacije su tradicionalne i mi ih evo izvodimo po 21. put. Zbog toga i parastos 4. a ne 5. Zapravo 4. je počela ta akcija. Naša je li nesreća i tragedija velika, i na zahtjev mnogih krajišnika koji žive u Banja Luci, oko Banja Luke i u Republici Srpskoj, da održimo to što smo mi radili tradicionalno svake godine kad država nije uključivala se u ta obilježavanja. Pa smo, rekoh, eto, zadržali tu tradiciju. Naravno da pozdravljamo učestvovanje države, posebno državnog vrha i Republike Srpske i Srbije i crkvenog vrha Srpske pravoslavne crkve, našeg patrijarha, jeli? Ali i ovo što će se desiti u Busijama i ono što je patrijarh pozvao da se u petak prave parastosi i da zvone zvona 3 minuta poslije u produžetku parastosa, to je sve ok i za pozdraviti. Ali rekoh, narod, ako narod se sjeća svojih predaka, svojih mrtvih, svojih žrtava i svog naroda, to po meni ima mnogo više smisla nego samo sjećanje političkog i crkvenog vrha. To pokušavamo opravdati zašto smo mi prihvatili, odnosno vratili se ovom tradicionalnom obilježavanju ove godišnjice 4. Osim toga, postoji još jedan razlog zbog čega mi nismo išli 5. na parastos, zato što je u Hrvatskoj toga dana dupli praznik, dvostruki državni praznik. Tad se to pretvara u kako bih rekao, u prava veselja, u derneke, završava sa koncertima onog proustaškog pjevača Thompsona.
Da, u Hrvatskoj je to potpuno suprotno u odnosu na ono što će biti u Banja Luci.
Ja vam objašnjavam zbog čega bi mi tog dana bolje da, bar po mišljenju Veritasa i njegovih ovih saradnika i građana Banja Luke, zašto mi to idemo četvrtoga. Mislim da razlog je i zbog toga što Hrvati slave taj dan kao dvostruki državni praznik, a na kraju krajeva ta naša nesreća, ta tragedija je krenula četvrtoga. Onda imamo mi dalje, imamo u petak, je li, naveče, otvaramo jednu izložbu ovde koja je također sjećanje na taj naš egzodus. Onda imamo prikazivanje dokumentarca danskog o onaj 15 minuta masakru u Dvoru, o stradanju hendikepiranih u Dvoru i tribinu na tu temu.
Dakle, Banja Luka će biti nekoliko dana potpuno posvećena.
Da, to su naše tradicionalne manifestacije, ne završava se tim, nego u subotu Veritasova ekspedicija ide prema Bosanskom Novom i tu sa lokalnim vlastima i sa pravoslavnom crkvom. Imamo nekoliko manifestacija, imamo posjećujemo i spomenike i stradalim krajišnicima koje su 95. pobili ovi avioni hrvatski, ali isto tako posjetimo i spomenike gdje su pobijeni u septembru te iste godine i civili iz Republike Srpske kad su mambe hrvatske prešle, forsirale UNU i pobile ih. Spuštamo i vijence na onog sa mosta u UNU. Tu se zaustavi i saobraćaj jer to je međunarodni prelaz, odnosno međudržavni prelaz, je li tako. Završavamo u Svodni sa polaganjem i tamo postoji spomenik poginulim krajišnicima u koloni, velim poginulim od aviona hrvatskih, i tu napravimo u Svodni i opet jedan parastos i polože se vijenci, opet u velim domaće sveštenstvo i domaće i lokalne vlasti s nama to sarađuju. I onda u nedjelju idemo na Petrovačku cestu u mjesto Janjile ili Bravsko, gdje su opet hrvatski avioni tog baš dana 7. augusta
gdje su napravili također masakr,
pobili
u izbjegličkoj koloni.
Pobili su tada 9 i 10 ranili, 9 ljudi, Ličana i Dalmatinaca. Među njima je bilo 4 djece i djevojka od 20 godina. Veritas je sa prijateljima tu prije 4-5 godina podigao jedan impozantan spomenik u obliku pravoslavnog stilizovanog krsta od Rosfraja. To jeste danas na području Federacije BiH, ali to sa našim crkvenim vlastima iz Bihačko-Petrovačke eparhije na čelu sa vladikom Atanasijem Rakitom, koji će i služiti parastos na tom mjestu. Sve će to, dakle, biti ove nedelje. To su sve tradicionalne naše manifestacije. Toliko je velika tragedija da zaslužuje da se o tome govori i da se prisjećamo toga. Ako ne već ne možemo svakog dana u godini, onda bar ovu cijelu nedelju da se posveti, velim, to je zaista bila jedna od najvećih tragedija srpskog naroda u istoriji.
Hvala vam, gospodine Štrbac. Sputnik i Novosti će o tome iscrpno izveštavati. Hvala vam na ovom vašem iscrpnom izveštaju šta će se sve dešavati u Republici Srpskoj u narednih nekoliko dana.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Rakoviću, sa istorijske tačke gledišta, koliko je izgon Srba iz Hrvatske bio traumatičan za srpsku naciju? Ne mislim samo na Srbe iz Hrvatske, za njih to vrlo dobro znamo koliko je bio traumatičan, već za srpski narod kao celinu.
sve što se događalo 90. godina bilo je veoma traumatično. Dakle, nije u pitanju samo izgon Srba iz Republike Srpske Krajine i zapadnog dela Republike Srpske, nego i onih koji su isterani iz Sarajeva 96. pa i onih koji su isterani naših sa Kosova i Metohije 98. i 99. Dakle, to ne može da se odrazi, a da se ne odrazi na identitet naroda. Dakle, samopouzdanje je naravno poljuljano, a prisustvo Srba na tim prostorima, nekim od njih jedan milenijum, znači hiljadu i nešto godina, je zapravo okončano. Okončano je uz mig zapadne, za zapadnih evroatlantskih struktura. To je posebno tragično što je zapadnoevropska civilizacija, u koju naravno stavljamo i Sjedinjene Američke Države, naravno to oni jesu deo zapadnoevropske civilizacije, počinila takav zločin nad pravoslavnim hrišćanima, Srbima. Dakle, nije ovo prvi put da se nešto tako dešava. Možemo da se setimo sličnih izgona iz Male Azije, 1,5 milion Grka 22. godine, pa onda njihov izgon 55. iz Carigrada, pa onda izgon sa jedne trećine ili 40% teritorije Kipra. Dakle, Grci su već doživjeli ovu sudbinu koja je bila namenjena nama nešto kasnije i čini se da je sve to u nekom sklopu ovog sukoba civilizacija o kojem piše Huntington i velike šakovske table o koji piše Zbigniew Brzezinski, zapravo nisu to nekako proročanska dela, nego su to samo ispričane namere planera Sjedinjenih Američkih Država kako da promešaju karte i kako da naprave striktnu podelu između religija i nacija na prostoru od Balkana do Male Azije i do Kipra. Dakle, na kraju repovi svih tih potpuno pogrešnih procena, sad to i vide se u Siriji, vide se u Libiji, vide se i drugde na Bliskom istoku. Jednostavno, kod nas je 91. godine na našem prostoru počela ta velika katastrofa koja se nastavila i vidimo je danas, dakle, na Bliskom istočnom prostoru. Dakle, to jačanje mišića NATO pakta i traženje neprijatelja i pravljanje od Srba neprijatelja koga treba zgaziti, čak sa sličnim parolama kakve su bile one Austro-Ugarske i Nemačke pred Prvi svjetski rat. Evo, dakle, vidimo da je to bio vrhunac šovinizma protiv jednog malog naroda koji ničim nije izazvao, zaista nije izazvao nijednim svojim gestom takvu reakciju. Reakcija je bila brutalna. Srbi su, mi smo prilično uzdrmani i bili smo nokautirani, ali smo se podigli. I oni sada imaju problem da shvate zbog čega, iako, pardon, nismo bili nokautirani, bili smo u knockdownu. Znači, nismo bili nokautirani i oni se pitaju kako je moguće da nas nisu nokautirali, a uložili su toliko sredstava i toliko manipulacije i toliko streljiva i toliko svega da bi disciplinovali Srbe, ali nisu tome uspeli. Holbrook je rekao da će se sa Srbima prestati kada budu bili kao Česi. Mi nismo Česi.
Zanimljivo, ovo oko umešanosti Amerike i ostalog, sačuvajte još reči za to, imaćemo jedan vrlo zanimljiv prilog iz Moskve upravo povodom toga.
Gospodine Budimir, da li se zna tačan broj izgnanih Srba iz Hrvatske i koliko se njih vratilo?
Zaista tačan broj teško je utvrditi. Mi nemamo tačnu evidenciju. Mi smo sada rekli da je u tom progonu u Bljesku i Oluji više od 250.000 izbjeglo. Ako uzmete da je 91. već negdje oko 140.000, onda svakako možemo govoriti o nekoj brojci koja se gotovo primiče pola miliona. I zaista ispražnjen je čitav jedan prostor na kome su Srbi živjeli kroz vjekove. Znači, od zapadne Slavonije, Like, Banije, Korduna, sjeverne Dalmacije, ono malo naroda što je poslije Oluje ostalo na poziv, kako je Franjo Tuđman rekao, da ostanu kod svojih kuća, poznato je kako je završili. Znači, to su zločini koji su nastavljeni i poslije Oluje. Znamo kako je prošlo suđenje u Haškom tribunalu i kako su za zločine koje su učinili za taj izvršeni zločinački poduhvat, oni vinovnici svega toga na kraju bili oslobođeni. Koliko se vratilo Srba, tu su zaista podaci koji su, recimo, manjinci, jedna UNHCR je vršio prije 2 do 3 godine svoje istraživanje i oni su utvrdili, iako Hrvatska stalno govori da se vratilo oko 130.000, ali na osnovu ovoga istraživanja koje je proveo UNHCR, radili su ga Mesić i Bagić, dvojica profesora iz Zagreba sa njihovog filozofskog fakulteta, utvrđeno je da bi se moglo govoriti negdje o 30 do 40 hiljada, i zaista ono negdje oko 17 hiljada je umrlo. Drugi koji su otišli u Hrvatsku, oni su samo uzeli hrvatske papire, a oni ih vode kao da su se vratili. Znači, povratka nema. I ono što posebno treba pomenuti, a to je da je posljednjih godina veći broj onih koji se iz Hrvatske vraćaju u Srbiju nego što iz Srbije idu u Hrvatsku. Znači, obrnutim pravcem, jer ostali su u Hrvatskoj uglavnom stariji ljudi koji više ne mogu tamo da žive, oni koji biološki ne završe, oni se iznova vraćaju djeci koja su ostala ovdje na prostoru Republike Srpske Srbije, tako da je to gotovo ispražen prostor.
A kako su tretirani Srbi koji su se vratili u Hrvatsku?
Problem je zaista, iako je Hrvatska donijela zakon o manjinama, taj zakon bi možda mogao imati neke evropske vrednosti, ali oni donesu zakon deklarativno, ali se u praksi ne pridržavaju. Prema tome zakonu, prema recipročnom broju povratnika ili mještana koji žive u tim prostorima, nema zapošljavanja. Gotovo možemo na jednoj ruci, na prstima izbrojiti broj onih koji su se u međuvremenu zaposlili, pogotovo u državne službe. Oni koji se vraćaju tamo uglavnom žive od penzije ili žive eventualno od poljoprivrede, a znamo kako je teško, jer oni zaista nemaju ni poljoprivrednih mašina i taj povratak nije održiv. I ono što želim da kažem, a to je da je bilo neke obnove, nažalost vrlo skromne, jer Srbima u Hrvatskoj nisu vraćena stanarska prava, a ta skromna obnova završila je tako, ako ljudi ne mogu da se vrate, onda ih Hrvatska tuži i moraju da nadoknade uloženo sredstvo sa kamatama. I to zaista iziskuje ogromne probleme i sve je manji broj onih koji se vraćaju, a vidimo sada poslije ovih dešavanja posljednjih i pred ove izbore na mrži kad se dobijaju glasovi, da će položaj Srba, nažalost, biti još teži.
Svet sa Sputnikom.
Nisu sve poruke koje stižu iz Hrvatske neprijateljske prema prognanim Srbima. Na vezi je gospodin Joco Glavaš, koji se nalazi u Zagrebu, i on je koordinator programa Tranzicijske pravde. To je program inicijative mladih za ljudska prava iz Hrvatske. Dobar dan, gospodine Glavaš.
Dobar dan, poštovanje.
Vi ste započeli prikupljanje potpisa i izvinjenja kojima bi se hrvatski građani izvinili svima koji su u ratu, kako je to saopšteno, izgubili domove, bližnje, koji su opljačkani, protjerani i koji u Hrvatsku ne mogu da se vrate. Zbog čega ste pokrenuli ovu akciju i na kakav je odziv ona naišla?
Tako je, da, prije evo nekih malo manje od tjedan dana smo pustili u javnost, dakle, našu peticiju u kojem smo željeli podsjetiti da punu 21 godinu Republika Hrvatska nije uputila ispreku žrtvama Oluje te njihovim obiteljima. Dakle, pokrenuli smo ovu peticiju baš sad u danima koji nam predstoje, dakle, oči Oluje, kada većina građana Republike Hrvatske se sprema na jedan triumfalan oblik proslave. Smatramo da bi bilo vrlo važno da se u fokus napokon, dakle, kako je prošlo već 21. obljetnica, da se napokon u fokus stave žrtve i da im se od strane institucija uputi iskrena isprika, a da ta iskrena isprika ne dolaze samo od strane građana pojedinaca te nevladinog sektora.
I na kakav je odziv kod građana naišla vaša inicijativa?
Pa za sada, mislim, imamo peticiju samo u elektronskom obliku, dakle ona se može potpisati samo putem interneta, a odaziv nije najbolji. Dakle, mi trenutno imamo nešto preko 300 potpisa, što je malo, ajmo reći, i sramotno. A s druge strane, odaziv građana koji nas pokušavaju bojkotirati, zaustaviti ili nam spočitati to što radimo je puno, puno veći. Dakle, u puno većoj mjeri. ali to valjda tako treba biti. Dakle, to je tako bilo i prošle godine kad smo uputili predsjednici Republike Hrvatske i premijeru apel da bi se institucije trebale ispričati, dakle na iste prepreke smo naišli. Isto je tako bilo prije nekoliko godina kad smo na izlazu iz grada Knina postavili ploču na kojoj smo napisali da u ime građana Republike Hrvatske upućujemo ispreku žrtvama Oluje i njihovim obiteljima.
Na kakve se prepreke nailazite u ovoj inicijativi? Možete li malo bliže da nam kažete nešto o tome? Kako vas blokiraju?
Pritom ne mislim na nešto od strane institucije. Dakle, institucije, niti političari se o ovom nisu, više manje nisu očitovali. Dakle, ovu našu inicijativu oni su potpuno ignorirali. Pod prepreke mislio sam na obične komentare građana, na komentare na internetu koji nam dolaze, na našu Facebook stranicu, na naš Twitter account, na naš Instagram profil itd. Pozivi neki koji nam dolaze. Pod preprekama sam mislio isključivo na takav neki oblik. Dakle, neke, ne bi to čak rekao ni prijetnje, to su neke neugodni komentari, ajmo tako nazvati.
Da, a hoće li peticija moći da se nađe negde u drugačijem obliku da se potpiše ili samo u elektronskom?
Mi smo uputili zahtjev gradu Kninu da nam dopuste da na dan 5.8. koristimo javnu površinu grada Knina, dakle na glavnom gradskom trgu, na kojem bi mogli postaviti naš štand i prikupljati potpise u svezi ove peticije. Iako je grad Knin rekao da će nam dostaviti obavijest u pismenom obliku, bila ona pozitivna ili negativna, to još uvijek nisu učinili. Dakle, danas je već srijeda, kako je već prošlo 17 sati, dakle, gradska uprava više ne radi, oni jedino nam mogu to sutra dostaviti, što onda ispada da bi nam dostavili dan prije same proslave, što bi bilo krajnje neozbiljno. Tako da, kako mi nismo dobili nikakvu potvrdu od grada Knina, u drugom obliku, dakle u obliku da skupljamo potpise na štandu u gradu Kninu, nećemo biti u mogućnosti.
A u slučaju da dobijete odobrenje od strane grada Knina, to bi bio sa vaše strane jedan vrlo hrabar potez da se tamo nađete i da skupljate potpise izvinjenja građana Hrvatske žrtvama Oluje.
Tako je, da, ukoliko i dođe do...
Da li biste smeli to, hoću da vas pitam, da li biste smeli to da uradite?
Na koji način mislite?
Pa mislim da fizički budete prisutni tamo i da skupljate potpise
naravno,
za ovu peticu.
Naravno, radili smo i mnogo sličnih inicijativa, ne bi nam to bio problem. Vjerujemo u institucije Republike Hrvatske da mogu održati demokratičnost i poštivanje ljudskih prava. Vjerujemo da Ministarstvo unutarnjih poslova može pružiti zaštitu svakom građanu Republike Hrvatske, kakvo god on mišljenje ima i kakav god on stav imao, dogod ne ugrožava nekog drugog. Tako da odlazak u Knin i skupljenje potpisa, dakle pokazivanje nekog drugog narativa i nekog drugog stava po nama ne bi trebalo biti problem dogod Ministarstvo unutarnjih poslova odrađuje svoj posao. A mi vjerujemo da bi oni to odradili i da bi nas i zaštitili ukoliko bi došlo do nekih razmirica.
Evo za kraj jedno pitanje. Da li je moguće da prestane antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj i da dođe do pomirenja dva naroda?
Ne. Kratko jasno, trenutno u ovom obliku, dakle u ovom stanju u kojem se nalazi i Hrvatska i Srbija, to nije moguće. Dakle, Hrvatska trenutno ima tehničku vladu, nalazi se u jednoj predizbornoj kampanji kad se antagonizam prema građanima srpske nacionalnosti i prema građanima Republike Srbije jako povećava. S druge strane, mi imamo isto tako tehničku vladu u Srbiji, dakle isto predizborna kampanja koja traje već mjesecima, gdje također dolazi do antagonizma prema građanima hrvatske nacionalnosti i građanima Hrvatske. Prošle godine prije izbora smo imali zatvaranje granice koje je također poteklo jako velike razmirice između dvije države. Prosvjedne note od strane diplomacija u zadnje vrijeme nam stižu gotovo već na mjesečnoj razini. Tako da za sada ovo što vidimo, dakle u kojem smjeru nam se razvija neka dnevna politika, to ne ide u dobrom smjeru. Isto tako ukazatelj, dakle neke istraživanja koja su provedena nad mladim osobama, to su osobe koje su rođene daleko nakon završetka rata, bar između Hrvatske i Srbije, pokazuje nam da su mladi puno konzervativni od njihovih roditelja, što nam opet ne govori da će nam budućnost biti svjetla, bar što se tiče tih nekih dnevnopolitičkih pitanja, a samim time to onda vuče za sobom naravno i ekonomska pitanja koja ne mogu ići napred ukoliko su države zatvorene svaka za sebe.
Hvala vam, gospodine Glavaš. Želimo vam svako dobro.
Hvala također.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Eto, čuli smo i ocu Glavaša, koordinatora programa tranzicijske pravde iz Zagreba, sa ne baš optimističkim zaključkom, ako možemo li malo da prokomentarišemo, gospodine Budimir, ovo što je gospodin Glavaš rekao?
Pa svakako ovo zaslužuje pohvalu, ovakva jedna inicijativa, ali ona unapred osuđena na neuspjeh. Evo, na kraju smo vidjeli, on sam kaže, i zaista poslije svega onoga što smo vidjeli ovih dana i u Srbu, pa u Glini, da drugim mjestima, ne znam kako bi bili u situaciji da u Kninu mogu da vrše ili da traže potpise za takvu jednu peticiju. Budući da poznam tu atmosferu i poznam Knin, i zaista ta je mržnja toliko je tamo prisutna da se na mržnji još uvijek dobijaju glasovi, a sad polako već ulaze sa ovom Olujom u predizbornu kampanju i na jednom skupu gdje očekuju gotovo 100.000 takvih, a gdje će Thompson imati svoj koncert, teško je onda govoriti da je moguće Srbima. Ja pretpostavljam da će ono Srba malo što ih živi ili što se vratilo ovih dana da napusti Knin i da se sklone u neka druga sela, jer nemaju sigurnost. A vidjeli smo ovih dana da institucije Hrvatske države ne reaguju. Ako je zabranjeno onima u Srbu da se ne mogu vratiti za 6 mjeseci koji je doveo i koji je postavio tamo šatore, a on se istoga dana zatekao tamo, prema tome vidimo da Hrvatska država, institucije, nažalost, ja moram reći što mladi kolega kaže da vjeruje institucijama, pokazalo se u zadnje vrijeme da te institucije uopšte ne štite, a pogotovo prava srpskog naroda. Eto, to bi bio neki moj komentar na ovu njihovu akciju koju su pokrenuli.
Gospodine Rakoviću.
Dakle, sasvim je očekivano da ova inicijativa koju možemo da opišemo kao veoma plemenitu ima ovako slab odziv. Dakle, 300 potpisa se skupi za nekoliko minuta preko interneta, a ovdje je, znači, reč o nekoliko dana i, dakle, to je stanje stvari u Republici Hrvatskoj. Ne bih se složio sa našim sagovornikom iz Hrvatske da u Srbiji postoji antihrvatsko raspoloženje. Dakle, u Srbiji nema nikakvog antihrvatskog raspoloženja, Hrvati su nama susjedni narod. U Srbiji postoji raspoloženje protiv svakog oblika segregacionizma, nacizma, fašizma, rasizma, ustaštva i svih ekstremnih ideologija koji su se povampirili na prostoru Republike Hrvatske. Dakle, to je tako. A što se tiče Hrvata, dakle, koji ne neguju te ideje, njih svakako ima negde oko 50% u Hrvatskoj. Dakle, nije njih malo, 45, i dakle, vidimo da ih nije malo, a opet oni su dosta tihi. Zašto su tihi također? To je isto vrlo važno. Ova druga struja je jako ekstremna. Vidjeli smo one slimke iz Srba i druge snimke. Dakle, pogledajte te...
Da, crne uniforme.
Ta lica. Istalo, da. Sad, pitanje je gdje bi pristojan čovjek uopšte mogao da upozna takve ljude. Na kom mestu bi mogao da upozna takve ljude koji tako izgledaju? Zato im je posvećen film, jedan dokumentarni nemačko-francuske koprodukcije, Hrvatska poslednja močvara fašizma. Dakle, to je pravo stanje stvari u toj zemlji i kod onih drugih koji su levičari i koji ne neguju te ideje, također postoji jedan značajan procenat koji također podržava Oluju. I onda kad to sve svedemo, dobijemo jedan minimalan broj ljudi koji će ovako pokrenuti ovu inicijativu. Opet sa mnogima u Hrvatskoj može da se razgovara, sa ovima koji su okrenuti tim ekstremnim ideologijama može da razgovara samo policija ili vojska, ali jedan pristojan, dostojanstven čovjek sa njima ne može da razgovara, nema šta da im kaže, a i oni ne mogu to da čuju, ne mogu da razumiju uopšte o čemu je reč. Malo pre smo govorili o Sjedinjenim Američkim Državama, samo jedan podatak da kažem, pa ćemo čuti, posle možemo da nastavimo, dakle da ne zaboravimo. Akcija etničkog čišćenja Oluja počela je bombardovanjem aerodroma Udbine koji su sproveli američki avioni. Yes,
tako je.
Dakle,
tako,
Amerikanci su počeli akciju agresije u kojoj su počišćeni Republika Srpska Krajina i delovi Republike Srpske.
Evo, imamo još jednog gosta telefonskog na vezi, ovaj put iz Podgorice, to je novinar Matija Nikolić. Dobar dan, gospodine Nikoliću, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se.
Kako se u Crnoj Gori gleda na najnoviji neofašistički talas u Hrvatskoj, a kako se gleda na obeležavanje godišnjice Oluje? Znamo da je Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore uručilo protestnu notu u Hrvatskoj zbog otkrivanja spomenika Miri Barišiću.
Upravo tako. Znate kako, što se tiče, aj tako da kažem, vladinih ili provladinih medija, kao i opšte političkih stranaka koje participiraju u vlasti, sve ovo što se dešava u Hrvatskoj se na jedan način može reći da se zanemaruje. Dakle, jednostavno se stavlja na margine društvenih zbivanja, ako se pomene, ako se ne pomene. Eventualno u nekim opozicionim medijima ili opozicionim strankama, nevladinim organizacijama koje baštine neke ideje koje bi okupljale srpski narod, posebno kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, tu se pominje i vidi se, dakle, zapažanje svega toga što se dešava u Hrvatskoj, i tu se izražava i najveća zabrinutost zbog toga što se dešava u Hrvatskoj. Što se tiče samog reagovanja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, to je, dakle, prvi put da se na sve ove stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj, a kako ih god želite nazvati, reaguje, dakle,
pa evidentno je da se radi o neofašizmu, s obzirom da imamo crne uniforme, pozdravljanje rukom u vis. Pozdrav i za dom spremni.
Neofašizmu, ustaštvu i tako dalje. Saglasan sam ja sa time, ali ovdje je sada bitno kako se oglasila vlada Crne Gore. Dakle, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, koje je zatražilo od vlade Republike Hrvatske da se ogradi od necivilizacijskog čina. A traži se, dakle, da se ogradi od necivilizacijskog čina, i to zbog toga što je Vladimir Rolović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomat.
E, izvinite, tu bih morao da vas prekinem. Kako je on mogao da bude crnogorski diplomata kada Crna Gora u tom trenutku nije postala kao nezavisna država?
Pa dobro, navodi se, dakle, da je to Crna Gora kao republika, kao, eto, tako, u tom smislu. Ali je interesantno, dakle, da interesantno je, dakle, da se reaguje samo povodom podizanja spomenika Miru Barišiću, zato što to u direktnoj vezi sa nekim ko je bio iz Crne Gore. Dakle, nije ne bi bilo ono što bi bilo negdje logično da dolazi u regionu do problema sa nestabilnošću, do ekstremizma, do ustaštva. Mada se po prvi put reaguje jedna nevladina organizacija koja je dosta aktivna, to je Građanska alijansa, koja je tražila čak i u Podgorici da se jedna od ulica imenuje ulicu ambasadora Vladimira Rolovića. Po prvi put se, dakle, i govori o tome da je Miro Barešić bio jedan od sljedbenika Maksa Luburića i čitava, dakle, ta priča Jasenovca i ostalih stvari. Dakle, ovo što se desilo je, dakle, direktan incident vezan sa crnogorskog diplomatu, i nisam vidio nikakav odgovor hrvatske vlade po tom pitanju. Tako da je za sad sve to ostalo, na reagovanju Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, ali je vrlo zanimljivo da to ministarstvo vodi upravo premijer Milo Đukanović.
Matija, hvala vam na ovom izveštaju iz Podgorice.
Hvala i vama.
Prijatno.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate Svet sa Sputnikom, moje ime je Nikola Joksimović. Gosti prvog dela današnje emisije su gospodin Milojko Budimir, predsjednik Asocijacije udruženja Srba iz Hrvatske, i istoričar Aleksandar Raković. Pričamo o hrvatskoj akciji Oluja i etničkom čišćenju Srba sa prostora Hrvatske. Ja bih predložio da sada čujemo jedan vrlo zanimljiv prilog koji nam stiže iz Moskve. Radi se o direktoru instituta slavistike Ruske akademije nauka Konstantinu Nikiforovu, koji je tokom 90. godina bio aktivan kao savjetnik u kabinetu predsjednika Jelcina, i on će nam govoriti o Oluji kao prethodnici sličnih akcija u svetu i odgovornosti velikih sila za dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, pa predlažem da čujemo šta će gospodin Nikiforov sada da kaže.
Deluje da je slučaj bivše Jugoslavije poslužio kao obrazac za mnoge druge akcije NATO, tako da i Oluja liči na ono što je Sakašvili pokušao da izvede u Južnoj Osetiji ili ono što u Donbasu pokušava da izvede Porošenkov režim. Ima li, po vašem mišljenju, u tome nekog zajedničkog obrazca?
Kad je iz bivše Jugoslavije, on prosto hronologički bio prvom.
Kraj bivše Jugoslavije se hronološki gledano prvi dogodio i određeni mehanizmi koji su tokom 90. godina tamo dogodili su kasnije ličili na neke druge. I potom je i slučaj sa Kosovom ličio na neke druge slične slučajeve na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza. Uzgred, i sami ukrajinski političari sad otvoreno govore da su oni za hrvatski pristup, jer pauzu koju sad vidimo ili primirje oni koriste baš kao Hrvati. A potom imaju nameru da poput Oluje završe priču sa Donjeckom narodnom republikom i Luganskom narodnom republikom. Tako da je više nego očigledno da su određeni mehanizmi veoma slični.
Da li su Srbi iz Hrvatske bili žrtve eksperimenta koji je trebalo da pokaže da su prisilna i masovna pomeranja stanovništva, odnosno etnička čišćenja u nekom smislu, u 21. veku moguća?
No, a što kad se Srbi Hrvate žrtve, no?
A što se tiče Srba, Hrvata i poimanja žrtava, ne bi trebalo govoriti da su za njih krive samo spojne sile. Nažalost, ne smi se zaboraviti čitav niz unutrašnjih razloga koji su doveli do krize i raspada Jugoslavije. Mislim da su istovremeno određenu žrtvu podneli i Hrvati. U ovom konfliktu su jedini hteli da isteraju druge. To su bili, rekao bih u određenom smislu, epohalni događaji. Sa jedne strane, završila se prva faza jugoslovenske krize Dejtonskim sporazumom, a druga etapa je počela Kosovom i Makedonijom. Ali su ti događaji opet na neki način međusobno slični seobi Srba, koji su 300 godina boravili na austrijskim vojnim granicama, odnosno na teritoriji Hrvatske. Ta je istorijska faza gotova, nema više kompaktnih srpskih naselja u Hrvatskoj. Događaji iz 90-ih su izmenili kompletno etničku kartu bivše Jugoslavije.
Sa ove vremenske distance do 20-ih godina, šta možemo reći o ulozi Sjedinjenih Američkih Država u procesu, odnosno u akciji Oluja? Kolika je ona zaista bila i kako je konkretno bila realizovana?
No, ja ne znam naskoliko je sad dokument potpuno otkrit.
Ne znam koliko su sad svi dokumenti u potpunosti otvoreni za javnost, ali čak to što do sad znamo direktno ukazuje na neposrednu podršku SAD-a. Hrvatsku vojsku su spremali vojni specijalci i naoružavali. Važno je ovdje napomenuti da su oni to radili uprkos embargu na isporuke oružja. SAD su dakle naoružavale i trenirale snage Hrvatske. To je, mislim, svima već potpuno poznata činjenica.
Ako već govorimo o ulozi Sjedinjenih Država u procesima na tlu bivše Jugoslavije tokom 90-ih, kako vi sagledavate tadašnju ulogu Rusije, koja je po prirodi stvari nekako trebalo da bude protivteža?
Na samom djelu, to mi kažu, to je izvjesno. Rusija ekonomički da bila dovoljna.
Mislim da je to svima poznato, da je Rusija u datom trenutku bila slaba i prolazila kroz unutrašnje poteškoće. Ipak, mislim da sa ove istorijske distance ni te teškoće stvarno ne bi trebalo preuveličavati. Početkom 90-ih iste te SAD su gledajući put Rusije iščekivale da vide kakve će korake preuzeti Moskva, kakav će kurs zauzeti. Ali Rusija nije imala svoju jasnu politiku, više je saučestvovala u politici zapadnih država i pratila je smernice američke politike. Dovoljno je podsjetiti da se Rusija u okviru Ujedinjenih nacija glasala za uvođenje antisrpskih sankcija i sankcija koje su se odnosile na zapadne Srbe, odnosno na Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu. Tako da Rusija ne samo da nije pomogla, već je i učestvovala u antisrpskoj politici. A stvari su postepeno počele da se menjaju i usledio je dugi proces promjene ruske politike. Mislim da su tek od trenutka kada je Jevgenij Primakov zamenio Andreja Kozirijeva na mjestu ministra spoljnih poslova zapravo bili uočljivi neki konkretni pomaci.
Da li možemo reći da smo svi nešto iz svega što se desilo naučili? Šta bi trebalo da pamtimo kao pouku iz svih ovih procesa?
No, ja ne znam. Naverno, každi ponimao što to svoje, no...
Ne znam. Verovatno je svako za sebe nešto naučio. Tu je posle kraha bipolarnog jalsko-postdamskog sistema nastao vakum, pa i na teritoriji bivše Jugoslavije i teritoriji Srednje i Jugoistočne Evrope. U početku su Amerikanci osmatrali šta će sljedeće da se dogodi. Onda, kada su shvatili da Rusija neće reagovati, da nema svoju konkretnu politiku, oni su počeli taj vakum da popunjavaju sopstvenim strukturama, pa u tom smislu i NATO. To je faktički bio početak širenja NATO na istok. Negdje se ta politika sprovodila mirnim putem, jer su države Srednje i Jugoistočne Europe i same želele da postanu deo severnoatlantskih struktura. A ali na primjeru bivše Jugoslavije vidimo i da se taj proces provodio vojnim, oružanim putem. Sada se, nažalost, ovaj proces priključivanja euroatlantskoj saradnji nastavlja, ali na drugi način. I što se tiče Crne Gore, koja učestvuje u antiruskim sankcijama, uvek podvlačim i podsjećam sagovornike da je Rusija 92. godine glasala za antisrpske, odnosno anticrnogorske sankcije. To ne znači da Rusija sada mora da podrži aktualnu crnogorsku politiku, već da se uvek seti da ni mi nismo uvek bili na nivou zadatka, pa u tom smislu što se tiče ruske politike prema Balkanu.
Svet sa Sputnikom.
Slušate Svet sa Sputnikom. Upravo smo čuli Konstantina Nikiforova i hajde malo da prokomentarišemo ovo što smo čuli. Gospodine Rakoviću, da li mislite da postoji nekakav sistem po kom Zapad radi i zapravo radi ovde na Balkanu i upravo je taj sistem i prenosio na neka druga ratna područja kada govorimo i o Ukrajini?
Postoji sistem, naravno. On je brižljivo planiran u nekim štabovima američke vojske, američkih obaveštenih službi i tako se planirala američka politika. Pokazalo se da to njihovo planiranje ima puno mana. Dakle, ja sam se susretao, kad sam bio ja državni službenik Republike Srbije, sa nekim njihovim diplomatama, neki su zaista bili briljantni, izuzetno obrazovani, neki su zaista bili loši. Dakle, tako da postoje jedni i drugi i ne treba ih uopšte precenjivati. Dakle, oni naprave puno grešaka, vidite šta se dešava danas na Bliskom istoku, gde je 18 miliona ljudi u pokretu. Dakle, to niko nije mogao da isplanira najverovatnije, nego se stvar otegla kontroli. Evo, došli smo do ove kataklizme zapravo i se obe naroda kakvu sada vidimo. Dakle, kada je reč o Rusima i njihovom odnosu prema glasanju za sankcije protiv srpskog naroda, tačno je, jeste, postoji još jedna stvar, i Rusi to moraju da imaju vidu, oni su glasali za bombardovanje Vojske Republike Srpske 1995. Digli su ruku i učestvovali su u agresiji na srpski narod. To je veliko breme na leđima ruskog naroda i ruske državne politike, to treba da imaju uvek u vidu, pogotovo sada kada su ponovo jedna imperijalna sila koja se vratila svom identitetu, i da se sete da su Srbi i Iračani prvi koji su pružili oružani otpor zapadnom imperializmu. Dakle, i to je činjenica. I to treba da imaju u vidu, i na neki način Rusija puno nama duguje. Dakle, i kada čujemo iz Rusije neke tonove, hej, vi Srbi bi trebalo sami da uradite nešto, oni treba da shvate da je situacija ovde takva sada, da je narod izgubio samopouzdanje u toj velikoj borbi koju je vodio za slobodu tokom 90. godina, da su se strane agenture duboko involvirale u naše državne strukture, da se teško otkrivaju i da i ako se otkriju, da, mislim, ih je teško i isputavati, čak pitanje je koliko je to moguće, i da Srbija sama u ovoj konstelaciji snaga ne može da pruži otpor koji bi, na primjer, ruska strana želela da vidi ovde, kako bi dodatno pružila pomoć i podršku srpskom narodu. Dakle, čini mi se da i ruski stručnjaci, ruski naučnici nedovoljno gledaju, nedovoljno ubedljivo sagledavaju prilike na postjugoslovenskom prostoru. Često možemo čuti, na primjer, o protestima u Podgorici, na primjer, koji su bili protiv režima Mila Đukanovića, da ih su organizovali Crnogorci. Nije tačno, organizovali su ih Srbi u Crnoj Gori. Dakle, oni dalje barataju konstrukcijama Srbi i Crnogorci i ne shvataju da postoje Srbi i ovamo i onamo. A također još jednu samo reč koju moram da kažem, jednu rečenicu, kada je reč o protestu Crne Gore protiv ovog podizanja spomenika Miri Barešiću. Dakle, crnogorski separatizam je potpuno isti talas kao hrvatski separatizam. To je potpuno isti scenario. I Milo Đukanović je uradio sve da u ideološkom smislu Crnu Goru oblikuje kao duklju za koju crnogorski separatisti, neki, a gotovo svi hrvatski dolazi, smatruju da je samo sinonim za crvenu Hrvatsku. Dakle, on je tamo pokušao da napravi mini Hrvatsku i da radi na scenariju koji bi Srbe iz Crne Gore, koji su autohtoni, eventualno u nekom momentu eliminisao iz Crne Gore.
Gospodine Budimir.
Samo kratko da kažem da Udruženje Srba iz Hrvatske, ovo što smo sada čuli, bavi se s izdavačkom djelatnosti. Mirko Bjelanović je objavio knjigu Razbijanje SFRJ, građanski rat u Hrvatskoj, u kojoj na više od 600 strana je analizirana ovo stanje koje je dovelo do građanskog rata, do razbijanja Jugoslavije, i tu je svakako prisutna uloga i Sjedinjenih Američkih Država, Vatikana, Njemačke i svakako Rusije, ovo što smo sada čuli. A još da kažem da smo u okviru Udruženja izdavačkog izdali oko 15 zbornika radova gdje se više na od gotovo 4000 strana govori o ovoj problematici. Nažalost, to se ne prevodi na strane jezike i mislim da međunarodna zajednica vrlo malo dobiva informacija s ove strane i još uvijek zato slovimo kao agresori, bez obzira što su Srbi koji su prognani i izbjegli sa prostora Hrvatske najveće žrtve, rekao bih, ovih ratova 90-ih.
Da li Srbi i na koji način mogu da dobiju svoju pravdu?
Pa znate šta, ja mislim da najprije moramo se osloniti na vlastitu državu, da mora ona odlučnije da poduzme neke korake, da ne mogu se razviti dobrosusjedski odnosi bez obzira što bi mi to željeli, dok se neka nepravda ne ispravi, odnosno dok se izbjegnim i prognanim Srbima ne vrate njihova oduzeta prava. Nikad ne treba zaboraviti da su Srbi bili konstitutivan narod sve do 90. godine kada je hrvatskim ustavom, kada su postali nacionalna manjina i sve ono drugo što se desilo. Sad ne govorimo o konstitutivnosti, ali govorimo da Hrvatska ispuštuje one osnovne standarde koje vrijede u svim civilizovanim zemljama. Ako je već postala članica Europske unije, onda je za očekivati da bar privatna imovina i sve ono drugo bude vraćeno.
Gospodine Rakoviću, evo, govorili smo i o tome negde na početku emisije, upravo na koji način Srbija može da dobije svoju pravdu, i budući evo da je nedavno i Branimir Glavaš oslobođen optužbi, koju poruku šalje Evropska unija kada stoji iza Hrvatske, koja je ovako fašistički i nacistički nastrojena?
Evropska unija je nezainteresovana za to što se dešava u Hrvatskoj, ima svoje velike probleme. Prvo, Britanija se odcepila od Evropske unije, to treba da imamo u vidu. Drugi potez koji je zadesio euroatlantske strukture je bombardovanje Ankare, dakle predstavnice druge po veličini zemlje NATO pakta. Nju su bombardovani avioni regularne vojske te države, ali su je bombardovali, i to je dakle zaista veliki potres, jedno i drugo. Tako da će se oni baviti neko vrijeme i svojim problemima, kriza sa izbjeglicama i migrantima ih također veoma potresa, teroristički napadi ih također veoma potresaju. Što se tiče ostvarivanja prava Srba u Hrvatskoj, kada je reč o Republici Hrvatskoj, oni će to raditi minimalno moguće da bi pomogli Srbima. Dakle, u Hrvatskoj je trijumfovala politika rasne superiornosti, o tome govorim pod navodnicima, Starčevića i Frankovaca, i ona je potpuno trijumfovala u toj zemlji. Dakle, ta ekstremna ideja je trijumfovala, segregacionizma, ili ćemo reći, neko bolje čuje, apartheida.
Sada se ujedinjuju ponovo, izvinjavam se, za predstojeće izbore, svi pravaši se nalaze u jednom...
Eto vidite, što se nas Srba tiče, čini mi se, dakle, da je najbolji okvir za nas da se fokusiramo na Republiku Srbiju, Republiku Srpsku, također i Crnu Goru, koja je istorijska država srpskog naroda, a danas ima srpsko-crnogorski karakter, i da razmišljamo o našim integracijama, da radimo na tome svaki dan. Republika Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i nama bratska Republika Makedonskog naroda, Republika Makedonija, imaju potencijal da budu jedna ozbiljna integrativna cjelina, to je polovina nekadašnje Jugoslavije. I to bi bila cjelina koja ne bi bila mala cjelina na rubu Europe, nego bi to bila jedna ozbiljna integrativna cjelina, to sam već nekoliko puta upotrebio to, od Vojvodine do Jadranskog mora, pa skoro sve do Egejskog mora. Dakle, i pritom se radi o narodima, u množini govorim naravno, i o republikama koji dele isti, sličnu ili istovetnu civilizacijsku, kulturološku i versku pripadnost. Tim u vezi je lakše održati takvu cjelinu nego onu vrlo heterogenu kako smo imali sa rimokatolicima i muslimanima.
I evo, stigli smo do kraja prvog dela emisije Svet sa Sputnikom. Hvala vam mnogo što ste bili današnji gosti.
Hvala i vama.
Sa nama su bili Milojko Budimir, predsjednik Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, i istoričar Aleksandar Raković. U drugom satu govorit ćemo o predsjedničkim izborima u Americi, o tome zašto je Rusija glavna tema predsjedničke kampanje u SAD-u. Gosti u narednom satu su Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U narednih sat vremena sa vama su Tihana Mirković i Senka Miloš.
Rusija je glavna tema predsjedničke kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokušat ćemo u narednih sat vremena da odgovorimo zašto. Zašto tim kandidatkinje Demokratske partije Hillary Clinton Rusiju predstavlja kao glavnu američku pretnju i koliko su iskrene izjave kandidata republikanaca Donalda Trumpa koji obećava nove američko-ruske odnose. Od opisnika iz Rusije čućemo i šta o svemu tome misli zvanična Moskva. Razgovarat ćemo i sa političkim analitičarom, šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem.
A sa nama u studiju su Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našli.
Kao što rekoh, oba predsjednička kandidata u ovoj kampanji, makar u posljednje dve nedelje, više se bave Rusijom nego Sjedinjenim Američkim Državama. Hillary Clinton smatra da je Rusija najveća pretnja. Predsjednik Obama tvrdi da će Rusija sigurno pokušati da utiče na izbore u SAD-u ako to već nije učinila, dok kandidat republikanaca Donald Trump obećava da će, ako pobedi, razvijati nove, daleko bolje odnose sa Ruskom Federacijom. Gospodine Mišiću, kakav je vaš utisak? Da li je Rusija zaista tolika pretnja Americi i da li ovu retoriku Hillary Clinton i njen tim koriste isključivo u predizborne svrhe?
Pa predizborna je atmosfera, upravo počinje glavni dvoboj izbora, sve ovo što smo do sada gledali do pre neki dan zapravo bili su predizbori, odnosno interne partijske utakmice u kojima je najveće iznađenje takozvana pobuna protiv establishmenta u ove partije, republikanskoj i demokratskoj. Republikanskoj, kao što znamo, isprednjačio je Donald Trump. To se nije dogodilo u Demokratskoj partiji, gdje je Bernie Sanders skrenuo pažnju na velike nejednakosti u američkom društvu i američkoj ekonomiji. Pobedio je ipak na kraju kandidat establishmenta Hillary Clinton. Kad kažemo da je Rusija danas glavna tema, treba da to stavimo u određeni kontekst. Ona u ovom momentu jeste glavna tema, sutra će biti nešto drugo, ali siguran sam da će se Rusija pominjati i u idućih 100 dana koliko je ostalo do 8. novembra, do izlaska na birališta.
Gospođo Milinčić, koliko ozbiljno doživljavate ove izjave Donalda Trumpa koji obećava nove američko-ruske odnose? Obećava i zajedničku borbu protiv terorizma, pa čak i priznanje Krima kao dela Rusije. Pomalo me ova atmosfera podsjeća na prvu Obaminu kampanju. Ja sam mnogo očekivala od prvog obojenog predsjednika Amerike, pa smo ponovo dobili bombe nad glavama nedužnih ljudi i to na drugim krajevima planete.
Pa ja bih prvo malo, iako me to niste pitali, malo odgovorili na vaše pitanje prethodno. Kako je moguće da ta najveća sila na svetu, koja non stop dokazuje da je najveća sila, odjednom se toliko uplašila Rusije? Da li njima zaista toliko loše da su oni prvi put u kampanji stavili akcenat na neku stranu silu, jer uglavnom do sad se govorilo da Amerikance manje više ne zanima spoljna politika u predizbornoj kampanji nego njihova unutrašnja, i oni su se borili za neke druge vrednosti svog društva. U ovom trenutku, naravno, ja ne mislim da je svim Amerikancima Rusija najvažnija tema. Naravno, isto tako mislim da je to predizborna priča, ali priča na koju su se tako što bi se reklo, pecaju. A što se tiče vašeg pitanja, da li će se mnogo toga promeniti? To što Donald Trump govori, to je jedna logika normalnog čoveka. Mnogo je bolje družiti se, biti u prijateljskim odnosima sa nekim, nego biti u večitom ratu, makar i hladnom. Da li će se mnogo promeniti? Pa sumnjam. Ni Obama, ni budući predsjednik Amerike, ni prethodni nisu bili toliko samostalni da tako prave nagle zaokrete i da menjaju iz korena politiku. Mi znamo da je Hillary Clinton bila jedna od kreatora takozvane perestrojke, odnosno resetovanja odnosa između Amerike i Rusije. Mislim, tu sam zapamtila jedan detalj koji je indikativan. Napravili su grešku, oni su donali to crveno dugme pa su zajedno pritisnuli Hillary Clinton i Lavrov, na njemu je pisalo na ruskom jeziku perezagruska. To nije resetovanje, to je opterećivanje. Tako da je simbolično od prvog dana se znalo da ne ide se, ne ide se ka dobrom. Došlo se dokle se došlo, mislim da će makar po inerciji ta politika biti još neko vreme takva, ali se nadam da će danas, sutra, preksutra prevladati zdrav razum, ni za koga pa ni za nas ne bi bilo dobro da Rusija i Amerika ratuje.
Predlažem da sad odemo u Vašington.
Neposredno pre početka emisije razgovarali smo sa Obradom Kesićem, političkim analitičarom koji u Vašingtonu obavlja funkciju šefa predstavništva Republike Srpske. Gospodin Kesić, kao član Demokratske partije u SAD-u, sa velikom pažnjom prati izbornu kampanju. Za početak smo ga takođe pitali da li je Rusija zaista najveća pretnja Sjedinjenim Američkim Državama.
To je privremeno stanje koje se stvara ta atmosfera i stvara se lažna pretnja, da kažemo, od Rusije zbog potrebe da se prikriju informacije i skrene pažnje od informacija koje su izašle na vidiku kad su neki hakeri došli do internih komunikacija Demokratske stranke. Jer tu se jasno pokazalo da je stranka celo vreme, za vreme unutrašnjih izbora, znači takmičenje između Hillary Clinton i senatora Bernie Sandersa za nominaciju Demokratske stranke, da je stranka i vrh stranke navijali i radili za Hillary Clinton. To je sigurno mnogo veći skandal nego što je skandal da je neko ukrao te komunikacije preko hekera i da je to predao u medije. Naravno, prošle sedmice, kad je to ta vest izbila, cela stranka se usmerila da pokušavaju da kontrolišu tu informaciju, zato što je konvencija bila u toku u Filadelfiji i nisu želeli da bude potpuni revolt onih delegata koji su podržavali Sandersa, i zbog toga su onda smislili priču da u suštini da Rusija stoji iza cele stvari, da oni na neki način navijaju za pobedu Donald Trumpa. To je jedan absurd. Ja kao član Demokratske stranke, koji sam dosta aktivan, koji sam podržavao Bernie Sandersa za vreme pred izborne kampanje i u izbore u samoj stranci, osjećam se da vređaju inteligenciju sa tom pričom, zato što oni bi želeli da nam kažu da je mnogo veći problem to što je moguće da je neka strana sila, u ovom slučaju Rusija, bavi se sa pitanje izbora u Sjedinjene Američke Države, nego što je pitanje koja je za mene najvažnije pitanje za mnogi ljudi u samoj stranci, a to jeste da je stranka lagala, radila i sarađivala sa kampanjom Hillary Clinton i da je na taj način rušila kampanju Bernie Sandersa. To je ono klasično da se napravi jedan spin i da se to plasira i da cela pažnja se privuče od stvarne aktualne teme i da se napravi nova tema. Još veći apsurd jeste da tu su dve stvari. Prva stvar jeste da ako iko ima neke bliske veze sa Putinom i sa ljudima oko Putina, to je onda definitivno gospođa Clinton, bivši predsjednik Bill Clinton i njihova fondacija, jer mi dobro znamo da su oni desetine miliona dolara primili preko Clinton fondacije, koji su dolazili direktno od firmi koji su vezani, koji su prvo državne firme i koji su povezani sa oligarhima koji su jako bliski vrha vlasti u Moskvi.
Da se osvrnemo i na drugog kandidata za predsjednika SAD-a, Donald Trump obećava nove američko-ruske odnose, poziva na zajedničku borbu protiv terorizma, govori sve ono što bi svaki razuman čovjek na planeti Zemlji u ovom trenutku, na planeti koja živi u strahu od terorizma, želeo da čuje. Kakav odziv on zapravo ima kod prosječnog birača u Americi? Da li oni uopšte razumeju o čemu Trump govori?
Prvo, mislim da to pitanje odnosa sa Rusijom nije nešto od najvažnijih pitanja za prosječnog glasača u Sjedinjene Američke Države. Tako da i korist koja stranka, Demokratska stranka i Hillary Clinton imaju od tog spina je ograničena, zato što ljudi već žive u atmosferi koja je post hladnog rata stvorena, gde Rusija možda nije naklonjena prema Americi, možda se vidi u nekim negativnim raznim oblikama, ali u suštini ne vidi se kao neprijatelj. I zbog mnogo većeg problema terorizma, već više od deceniju, taj problem je goreći problem u percepciji javnosti ovde. Tako da priča o Rusiji, o Putinu kao najveće zlo, jednostavno nema široku podršku u javnosti, ali ipak ove mainstream medije, pogotovo CNN, se trude da se stvori jedna atmosfera slična onoj atmosferi koja je bila aktualna za vreme hladnog rata i da se održi neka napetost za vreme ove kampanje. Sad, iza toga imamo nešto drugo, imamo realnost koja govori nešto potpuno suprotno, a to jeste da administracija Baracka Obame je napravila nekih ozbiljnih napretka u spoljnoj politici i uspeha, a to nijedan od tih uspeha ne bi moglo da se realizuje bez bolje i ozbiljne saradnje sa Moskvom. Tako, ako pogledamo normalizaciju odnosa sa Kubom, ako pogledamo sporazum o nuklearnog programa, energetiku Irana sa Iranom, ako pogledamo u dogovor oko primirje u Siriji, sve to što ova administracija pripisuje kao neki uspeh svoje spoljne politike ne bi se ostvarilo bez mnogo bolje saradnje sa Moskvom. Što se tiče Trumpa, kao što znate, ja kao demokrata nemam neku veliku simpatiju prema njemu, ali mislim, ako mogu da kažem bilo šta pozitivno o njemu, mogu da kažem to da je on jedini kandidat na ovim izborima koji je obećavao da će da pravi neki novi temelj američke spoljne politike. I ja to podržavam i mislim da je to krajno potrebno. Radije bi da vidim i takvu diskusiju da se vodi u samoj demokratskoj stranci, ali nažalost tu vlada jedna inercija i nespremnost da se ozbiljno otvaraju pitanje koje je on otvorio. Prvo pitanje i najvažnije pitanje jeste korist NATO za Sjedinjene Američke Države. Oni nisu spremni da se suoče sa realnost da ta organizacija ne funkcioniše ne samo na najbolji način što bi trebalo, nego jednostavno nije korisna za američke interese, niti za bezbedne, niti za političke. Tako da to pitanje, mislim da je Trump je nešto korisno uradio za ovu zemlju i nadam se da će i drugi političari da skupe hrabrost da se bavi s tim pitanjem. Što se tiče odnosa Rusima i sa Rusijom, mislim da, naravno, već sam rekao da je realnost da ti odnosi nisu baš tako loši na delo i da se pokazuju neki dobri rezultati što se tiče američkih interesa i mislim da su to zajednički interese Rusije i Amerike. To što Donald Trump želi da to u javnost solidifikuje i verifikuje i da to iznese na neki drugi nivo, mislim da i to je za pohvalu. Nažalost, u trenutnoj kampanji Hillary Clinton i demokratske stranke, zbog te potrebe da se prikriju štetne informacije koje su došle od tih internih komunikacija koje su pušteni u javnost, za sad postoji raspoloženje da se od Rusije pravi jedna babaroga zato što misle da na taj način mogu da skrenu pažnju. Ja mislim da, nažalost, za vreme ove kampanje i do izbora u novembru imat ćemo takvu retoriku od strane kampanje Hillary Clinton i možemo očekivati da se pojača što se tiče poruke koje dolaze od nje i od njenih saradnika koji će da budu sve više u javnost. Jako mi je zanimljivo da gospodin Trump uopšte ne popušta što se tiče tog stava i to pokazuje da on odlučan u tome da je stvarno želi neki bolji odnos sa Moskvom i samo je šteta u tome što on ne može da pokaže da u suštini da odnosi nisu tako loši, mislim, zato što on ne može da prizna da su ovi dogovori koji su postignuti sa Iranom i oko primirja u Siriji da su to dobro došli i da su to pozitivni rezultati, zato što to bi bilo na neki način pohvala administraciji i politici Baracka Obame. Tako da je politika sad najveća prepreka što se tiče normalizacije odnosa, barem u javnosti, između Rusije i Amerike, ali u suštini ja sam optimista, zato što vidim da je realnost nešto drugačije nego što se prikazuje kroz kampanju demokrata, a sa druge strane, ako Donald Trump pobedi, onda mislim da ćemo ići punom parom u dobar pravac, potpuno normalizacije odnosa.
Ako mu vi kao demokrata verujete da želi da nove odnose sa Rusijom, onda ne znam šta da kažem.
U ovome verujemo zato što su napadi toliko žestoki na njega da bi čovjek onda morao da dođe do zaključka ili je potpuno iskren u tome i hoće da istraje u tom stavu ili je na neki način, da izvinete, lud. Jer ko bi sebe izneo za vreme kampanje tolike kritike zbog, da kažemo, korist koji njemu nije neka velika korist, zato što njegovi glasači u suštini neće da glasaju za njega zbog spoljne politike.
Svet sa Sputnikom.
Vi ste na talasima Radija Novosti, ovo je Svet sa Sputnikom, emisija koju zajednički realizuju Radio Sputnik i Radio Novosti. Gosti, današnji gosti su Milana Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike, i Ljubinka Miličić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika. Razgovaramo o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Mišiću, čuli smo Obreda Kesića iz Vašingtona. On smatra da je objavljivanje mailova demokrata pokrenulo zapravo hajku na Rusiju. Predsjednik Obama juče je rekao da ukoliko Rusija stoji iza tih napada na njihove servere, da će to biti još jedna tema za razgovore s Putinom, ali je rekao i da tako nešto neće promijeniti dosadašnje žestoke i komplikovane odnose sa Rusijom. Kakav je to stav, šta Obama i kome ovim zapravo želi nešto da poruči?
Optužbe da je Rusija bila ta, odnosno njeni agenti i njene službe, da su provalili u servere demokratske stranke, je deo to takozvanog cyber rata. To je rat u kome svako ratuje sa svim. To što Rusija radi, radi istovremeno i Kina, a ponajviše rade i Sjedinjene Američke Države. To je dakle nešto novo, jedan novi fenomen. Pravila u tom ratu nisu definisana, nema tu nikakvih ženevskih konvencija. Specifičan je rat koji, jer omogućava da se otkrivaju i političke, poslovne tajne, tehnološke pre svega i tako dalje. Dakle, nije reč ni o čemu novom i to svakako neće biti razlog za promjenu odnosa prema Rusiji. Ja ne vjerujem u veliku promjenu i u velike zaokrete američke spoljne politike, pre svega zbog načina na koji se do nje dolazi. Dolazi se u dugim pregovorima između predsjednika, kongresa, Pentagona, vojske, obavještajnog kompleksa i biznisa krupnog i sitnog. I kad se jednom usaglase, onda je to jedan tanker koji slovi na otvoreno more sa jednom destinacijom koju nije lako promeniti. Ono međutim što mene lično zabrinjava, to je mogućnost da Trump postane predsjednik Amerike. Pre svega zbog elementarne činjenice da je reč o apsolutnom političkom amateru. Ovo što gospodin Kesić pominje kao njegove stavove, rekao bih da je teško prepoznati i definisati stavove zbog činjenice da Trump danas govori jedno, a sutra drugo. U mnogim njegovim izjavama se vidi da on je potpuno neznalica kad je reč o interesima osnovnim Amerike, o pozicijama Amerike i na kraju krajeva kad je reč o američkim interesima. Ovih dana se uveliko spekuliše da je Trump, po znacima navoda, moskovski kandidat, odnosno da bi Rusija i predsjednik Putin bili veoma zainteresovani da upravo on postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i kao argumenti za to iznose se Trumpove izjave da Rusija nije u Ukrajini. To je rekao jednom dan, da bi sutradan demantovao kad su ga podsjetili da ipak jeste. Njegove izjave da Krim pripada Rusiji, a nada sve njegove izjave da neće poštovati osnovni postulat NATO, a to je da napad na jednu članicu predstavlja napad na sve druge članice. Za Trumpa glavni problem u NATO je da li svako plaća onoliko koliko treba da plaća, dok je, kad se malo gleda sa strane, očigledno da je NATO jedan poligon ruskog uticaja u Evropi i tog širokog zapadnog fronta u kojem Amerika američkog igra. Američkog uticaja u kojem Washington naravno vodi glavnu reč. Rekao bih da ne bi bilo u ruskom interesu da Trump pobedi. Pre svega zbog ovoga što sam malo preopisao, zbog njegovog kompletnog neznanja, zbog velike nepoznanice ko će biti u njegovom timu. Treba imati u vidu da svaki američki predsednik od momenta kada dođe u sledećih nekoliko meseci promeni oko 3000 izuzetno velikih funkcionera. Stalno se govori da je moć američkog predsednika koji uživa reputaciju najmoćnijeg čoveka sveta velika, ali u isto vreme se ukazuje na ograničenja njegove pozicije. Zašto imamo i dosta rečitih primjera, recimo predsednik Obama uprkos velikim naporima nije uspeo da zatvori zloglasni logor Guantanamo na Kubi, pre svega zbog otpora u kongresu, pa i delom otpora u njegovoj partiji. Trump ne bi bio dobar za Rusiju zato što je nepredvidiv. Trump je čovjek koji je impulsivan, Trump je čovjek koga s razlogom opisuju kao egomanijaka, čovjek koji sebe vidi u sobstvenom središtu. Njegova jedina preporuka...
Ali moramo uzeti u obzir činjenicu da smo, makar mi ovde, Trumpa upoznali tokom izborne kampanje u kojoj je sve dozvoljeno.
Da, apsolutno, slažem se.
Gospodin Miličić, šta vi mislite? Da li je Trump zaista toliko opasan po SAD, a i po Rusiju?
Pa ja bih se složila u jednom, i Rusija i mislim svaka zemlja koja ima posla sa nekom drugom, a svaka ima, želi da na drugoj strani ima, bilo da je prijatelj ili neprijatelj, da bude predvidiv čovjek, da znaju što od njega mogu da očekuju. Zaista je tačno da se ne zna što se od Trumpa može očekivati, ali iskustvo onih koji dobro prate spoljnu politiku mnogih zemalja, a ja sam pratila rusku dosta dugo, gospodin Mišić i američku i sve ostalo kao što smo mi svi radi, mi smo svedoci da to što je neko danas neprijatelj ne znači da će ostati večito, da su jučerašnji protivnici danas najbolji prijatelji. Ja mogu da se setim recimo svih peripetija oko one epizode kad je Evropa ostala bez ruskog gasa zbog Ukrajine. Potpisan je dogovor sa Julijom Timošenko koja je dotle bila, činilo se, najveći neprijatelj Rusije, pa je ona potpisala ugovor koji je kasnije čak bilo u zatvoru jer je nova ukrajinska vlast procenila da je to bio loš ugovor za državu. Imamo trenutno primer Turske. U jednom trenutku su Rusija i Turska bile u jako dobrim odnosima, pa se onda desilo što se desilo sa tim avionom, pa sad oni opet uspostavili dobre odnose. Ja verujem da Rusija čeka da vidi ko će biti predsjednik Amerike i da će od tog trenutka početi koliko toliko. Ja se potpuno slažem i to sam u ostalom ja rekla, nema tog naglog zaokreta, ali u okviru toga tačno je, postoje jako dobri odnosi, ono što je rekao, jako dobri. Uslovno rečeno, u jednoj sferi, ono što je rekao Obrad Kesić, od one sednice Ujedinjenih nacija na kojoj je govorio Putin, drastično su se izmenili odnosi Rusije i Amerike. U nekim oblastima gde odgovara jednima i drugima, oni savršeno sarađuju. Ulazak Rusije kad su ušli u Siriju, oni su ušli tako što se prethodno Rusija i Amerika dogovorila da to može se desiti. Nije Amerika odgovorila sad bombardovanjem Rusije. Onda su počeli da razmenjuju obaveštene podatke, onda su počeli da se dogovaraju, tačno je, Iran ne bi mogao da se desi bez Rusije. Ništa se više u svetu ne može desiti bez Rusije u spoljnoj politici. Tako da oni uspevaju bar na nekom nivou gde je najvažnije da sarađuju, a ono što pišu novine i to je zaista, treba pripisati predizbornoj kampanji. Drugo, novine su, mediji su uopšte u poslednje vreme u službi politike. Te priče ponekad su toliko degutantne i smešne. Ja sam zapazila pre neko jutro u nekom prelistavanju štampe, na RTS-u je prelistavana strana štampa, pa je rečeno da je Trump američki čovek i to dokazuje, ne znam koji američki mediji, time što je prvi Trumpov čovek viđen sa Putinom kako pije kafu, čaj, nije bitno šta pije. Zamislite vi tu situaciju, to možda napiše onaj ko nikad nije čuo, ko nikad nije video kako funkcioniše Rusija, sresti Putina na ulici ili u kafiću ili bilo gde, videti njega s nekim, osim ako on želi da bude viđen, to je nemoguće. To su takve izmišljotine na koje se peca običan čovek, ako se uopšte peca, ako je to njemu uopšte važno, ali to nema veze sa životom, što bi se reklo.
Putin je izjavio da mu je Trump simpatičan i to ga je očigledno skupo koštalo.
Pa koga?
Putina.
Nisam sigurna da je nekoga koštalo skupo, to je prosto jedna... Šta mislite o Trumpu? Šta on može da kaže šta misli o Trumpu? Neće valjda on kao predsednik jedne države da ocenjuje kandidata za predsednika druge države, pa on bi bio neozbiljan. To je poslednje što se njemu može staviti u grehe.
Mi moramo priznati da je Trump simpatičan, makar kao čovjek iz našeg posla, pošto je imao i svoj televizijski
meni
šov.
Meni je on simpatičan zato što mi njegova protivkandidatkinja nije simpatična, ali se potpuno slažem da on nije idealan čovjek za predsjednika Amerike.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Gospodine Mišiću, koliko je uopšte realna ta Trumpova priča o saradnji sa Rusijom u obimu u kome on govori? To ipak deluje pomalo romantizirano kada priča o tim zajedno ćemo ovo, mir u svetu. Da li je to uopšte moguće? Sa bilo kojim
predsjednikom? Odgovor na ovo pitanje citirao Baracka Obamu, kome su zamerali da mnoga svoja predizborna obećanja nije ispunio. A on je rekao, ona kaže, kampanja se vodi u poeziji, a vlada se u prozi. Dakle, mnogo šta se obećava danas. Treba pre svega da imamo u vidu, kad govorimo o Trumpu, da je on jedan izuzetan medijski fenomen. Dakle, on je uspeo u nečemu da ostane popularan, da zadobije glasove birača, da pobedi u partijskoj trci, apsolutnim kršenjem onoga što se svugde zove politička korektnost. Dakle, vređao je žene, vređao je muslimane, najavljivao zabranu njihovog ulaska, proterivanje iz Amerike, izgradnju zida protiv Meksika i mnogo šta što bi svakog drugog kandidata potopilo, torpedovalo, a njemu je samo pomoglo. Dakle, on je, rekao bih, prvi američki estradni političar koji se drži principa neka se o meni piše, pa makar bilo i dobro.
O Hillary Clinton se ne piše na taj način, ali njene rabote na drugim delovima sveta, kao što rekoh, ne idu u prilog činjenici da je reč o demokratskom kandidatu.
Da, imamo jednu naročitu situaciju danas u ovim izborima koje nije bilo do sada, a to je da su oba kandidata podjednako nepopularna. Treba da imamo u vidu da su ovim predizborima da je učestvovalo otprilike samo 1/5, oko 20% birača na obe strane. Trenutna istraživanja javnog mnjenja pokazuju da su oni izjednačeni. I uopšte američke predsjedničke trke su u poslednjih decenija izjednačene. Rezultat je obično 51-49, 52-48 i slično, a dogodilo se jednom da je pobedio i kandidat koji je osvojio za nijansu manje glasova nego njegov rival zbog naročitog američkog predizbornog sistema. Istraživanja pokazuju da otprilike po 60% Amerikanaca ne voli ni Hillary Clinton i ne podnosi ni Donalda Trumpa. Za razliku od Trumpa, Hillary Clinton jeste iskusna političarka, ali verovatno baš zato ona sa sobom nosi jedan težak politički prtljag u kome ima i dosta političkih laži, dosta veoma zasnovanih otužbi za političku korupciju, neispunjenih obećanja, neodgovorno ponašanje kao što je korišćenje privatnog servera za službenu prepisku dok je bila šefica diplomatije i slično. Dakle, Amerikanci su sada, čini mi se, po prvi put u prilici da biraju između dva loša i dva kandidata koja ne vole. Da li će i ovo puta odlučiti manjine, dakle Afroamerikanci, Azijati i Hispanici, kojih je danas negde oko 38% u biračkom telu. Ono međutim što će kao i uvijek odlučiti, to će biti ishodi u takozvanim swing, onim prelomnim državama, pošto se već zna koje države apsolutno bez obzira koje kandidat glasaju za republikance, a koje za demokrate, i ono što će biti suština kampanje u sljedeća 3 i nešto meseca, to će biti borba za naklonost birača upravo u tim državama sa ishodom koji je ovog puta zaista izuzetno teško predvidjeti.
Gospođo Milunđić, za trenutak ćemo se odmaknuti od teme SAD do Rusije u kampanji. Veoma je primetan talas nezadovoljstva prema establishmentu, ali i sistemu u SAD. U situaciju dodatno komplikuju ubistva crnaca, odnosno nedavno ubistva policajaca. Imaju li Afroamerikanci svog kandidata na ovim izborima?
Pa ja bih da, taj razlog je zapravo još jedan razlog što je Trump dobio tu vrstu podrške i toliku podršku, kao i što je Sanders i opšte što su outsideri ovog puta bili u situaciji da dobijaju glasove. Čini mi se ponekad da je glasanje za Trumpa, pored toga što on zaista svojim načinom, svojim ponašanjem na neki način fascinira ili ne znam šta, prosto neobično je glasati za takvog čoveka, ali je glasanje protiv establishmenta. Ovaj svet se nekad bi se čini smučio svima. I zaista ne znam, ja mislim da ni Afroamerikanci nemaju svog kandidata, jer njihov kandidat je njih dosta razočarao i izneverio. Ja ne mislim da se za vreme Baracka Obame položaj Afroamerikanaca popravio. Ne mislim da se položaj siromašnih popravio. I ona reforma zdravstva koju je on pokušao, nekako je traljavo ispala. Sve ono što su pokušali da urade, evo sad se dovodi do apsurda sa tim novim ubistvima tih mladih, često mladih ljudi koji nemaju nikakvu perspektivu. Odjednom mi ogoljeno vidimo, možda će gospodin Mišić to bolje od mene znati da kaže, možda je to bilo vidljivo ranije, ali sad je pred očima celog sveta to da Amerika više nije obećana zemlja, da tamo ima problema jednako kao što ih ima u drugim delovima sveta. Tako da ja ne vidim tog kandidata Afroamerikanaca.
Možda je to upravo jedan od razloga zašto se u kampanji više kandidati bave spoljnom politikom nego ekonomijom i situacijom u zemlji. Od dopisnika iz Rusije čućemo šta o kvalifikacijama Rusije u predizbornoj kampanji u Americi misli zvanična Moskva. Naš sagovornik je doktor političkih nauka Artjom Maljgin, s njim je razgovarala novinarka Sputnika Jovana Vukotić.
Hillary Clinton izjavljuje kako će nastaviti podršku NATO-u, a u smislu suprotstavljanja Rusiji. U međuvremenu Trump sjajno koristi medijski prostor kad kaže da će razmotriti pitanje priznavanja Krima, naravno da će time skrenuti pažnju na sebe. Zašto je Rusija odjedan put postala glavni adut u kampanji za američke izbore?
Jasno je da su sada sve izjave oba kandidata usmerene na pobedu na izborima i oba kandidata polaze od toga da pre svega birače zanima unutrašnja politika i stoga oni pažljivo biraju svoje izjave iz perspektive privlačnosti za birače. Meni se čini da su ovde spoljno politički momenti po strani i da ih nema mnogo. Osim toga, primetio bih i da pitanje priznanja Krima rađa određeni optimizam, ali bi trebalo imati na umu da je moguće razmatranje tog pitanja zapravo daleko od faktičkog priznanja da je poluostrvo deo Rusije. Ali nadajmo se najboljem, jer bi iza tog priznanja stajala legitimno izražena volja naroda. Sa druge strane, kada gledamo američke izbore iz Rusije ili bilo koje druge države, mi automatski polje interesovanja prenosimo na tu državu odakle potičemo. Bilo da je to Rusija ili neka balkanska država, na primjer Srbija. I zato bi trebalo još jednom podvući da je kampanja oba kandidata najvećim delom bazirana zapravo na unutrašnja politička pitanja koje se tiču Sjedinjenih Država. Istini za volju, kako odmiče kampanja, povećava se procenat spoljnopolitičkih pitanja, odnosno izjava kod oba kandidata, i zato nam deluje da je Rusija postala deo kampanje. Ali kao i do sada, za veliku državu kao što su Sjedinjene Države, uvek su bila značajnija pitanja koje se tiču samih Amerikanaca. Oni su u mnogo čemu okrenuti sebi.
Trump izjavio da bi Savez Rusije i Sjedinjenih Američkih Država uništio Daesh. To je izjava koja bi trebalo da zanima ceo svet. Terorizam je opšta pretnja. Šta mislite, kako na nju gleda prosečni američki birač?
Ovde, mislim, nijedan razuman čovjek ne bi protivrečio Trumpu. Šta više, znamo da su istu ideju pred javnost mnogo puta do sad izneli i ruski političari i predstavnici ruskih specijalnih službi, bez obzira na sve rusko-američke političke nesuglasice i probleme. Ipak Rusija i Sjedinjene Države ostaju na globalnoj sceni dva najveća igrača u antiterorističkoj koaliciji. Možemo da se ne slažemo sa Amerikancima u smislu taktike i strategije, ali jedine realne snage koje zaista mogu da se suprotstave međunarodnom terorizmu jesu Rusija i Sjedinjene Države. To je uostalom postalo jasno svima posle 11. septembra 2001. Ponavljam da bez obzira na sva neslaganja u mnogim drugim pitanjima i brojne protivrečnosti, ipak su koncepcije antiterorističke borbe i ruske i američke strane veoma slične, gotovo identične. Iako bi novo rukovodstvo Sjedinjenih Država učinilo još neke dodatne korake ka približavanju stavova, odgovor Moskve bi svakako mogao biti samo pozitivan. Zato smatram da ovde Trump nikome ne protivreči, već da navodi realne argumente.
Ako uzmemo za primjer dve najveće svjetske sile, Rusiju i Sjedinjene Države, čime tumačite da je interesovanje američkog biračkog tela manje okrenuto spoljnopolitičkim pitanjima nego što je to, na primjer, slučaj u Rusiji?
Trebalo bi reći da je u Rusiji više zastupljena spoljnopolitička tematika, ali to ima veze sa geografskim položajem. Sjedinjene Države se neposredno kopnenim putem graniče samo sa Kanadom, bogatim susedom koji najviše samo na osnovu moguće obostrane ekonomske koristi podsjeća na svoje prisutnosti. prisustvo, ali i Meksikom, koji je sasvim druga priča, najpre zbog migranata, ali i zbog postepene hispanizacije američkog juga. Zato je Rusija više zainteresovana za spoljnu politiku, jer ako ništa drugo, graniči se sa više suseda. Uz to, deo suseda Rusije su zemlje zajednice nezavisnih država, koje zapravo imaju meke granice sa Rusijom i nalaze se u kvazi integracionom savezu. Zato je spoljna politika nešto značajnije za Rusiju, ali američko izborno telo više brine za unutrašnje pitanje.
Kako ocenjujete stav zvanične Moskve na trenutna dešavanja u kampanji za američke izbore? Utisak je da se Rusija na njih ne osvrće previše. Kremlj je više puta podvukao da se ne meša u unutrašnja dešavanja u Americi.
Iskustvo svih 25 godina postsovjetskog perioda pokazuje da su bilo kakvi, čak i pokušaj uticanja na izborne procese ili izborne kampanje u inostranstvu osuđeni na propast. Šta više, bilo bi potpuno glupo da Kremlj sada favorizuje jednog kandidata, a da, na primjer, pobedi protivnik. I zato sigurno neće biti zvanične podrške jednom kandidatu ili odmaganje drugom. Plus vidimo da se po medijima u različitim kontekstima više zapravo pominje Trump, što je možda povezano sa njegovim stavovima, a možda to ima veze sa ličnošću Donalda Trumpa, koji je sveža figura u političkom establishmentu. Upečatljiv je, privlači pažnju. Mada ipak bi trebalo reći da je on nova figura za inostranu publiku, ali ne i američku, jer ga makar bela publika odavno poznaje po njegovoj ekscentričnosti. On je čak i glumio u filmu Woody Allena, zapravo igrao sam sebe i vodio reality program. A u ovom slučaju ekscentričnost je nekako sinonim za komičnost, izigravanje klovna. Ali da rezimiram, Kremlj neće podržati ni jednog kandidata.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Vi ste na talasima Radija Novosti, ovo je Svet sa Sputnikom, emisija koju zajednički realizuju Radio Sputnik i Radio Novosti sa Milanom Mišićem, dugogodišnjim dopisnikom politike iz Amerike, i Ljubinkom Milinčić, glavnom i odgovornom urednicom srpske redakcije Sputnika. Razgovaramo o predsjedničkim izborima u SAD-u.
Čuli smo da profesor Maljgin smatra da su spoljnopolitički momenti u kampanji zapravo po strani i da nam se iz naše perspektive samo čini da je spoljna politika glavni adut u kampanji. Gospodine Mišiću, kako vi ocenjujete stav zvanične Moskve na trenutna dešavanja u kampanji za američke izbore? Mogu slobodno da kažem na ove provokacije. Utisak je da se Rusija apsolutno ne osvrće preterano na sve to.
Treba imati u vidu da je svaka tema koju smatramo glavnom temom u jednom momentu, jedan pre svega medijski produkt. Televizijske stanice, velike televizijske mreže su u stalnoj potrazi za vrućom temom koju će vrteti u jednom 24-satnom ciklusu, tako da mi na neki način dobijemo jednu iskrivljenu medijski posredovanu sliku toka same kampanje i toka samih izbora. Što se tiče stava Rusije, on je jedan, da tako kažem, razumno oprezan stav iščekivanja da se scena raščisti, da se vidi ko će pobediti, kakva će politika početi da se formira i da onda, kad dođe vreme, za to adekvatno reaguje. Mislim da je ta uzdržanost sasvim opravdana, dok istovremeno na drugoj strani imamo, da tako kažem, jedno pravo rudarenje za svakim i najmanjim detaljem Trumpovih veza sa Rusijom, pa se ističe činjenica da je između ostalog organizovao izbor Miss u Moskvi u ono vreme dok imao franšizu izbora za Miss Univerzum. Pa se podsjeća da je svojevremeno izjavio da se sreo sa Putinom, da bi to kasnije opovrgalo, jer to nije bio slučaj. Pa se pominje izjave njegovog sina iz 2008. godine da je ruski kapital značajan u porodičnom biznisu Trumpovih. Pa pominju se Trumpovi svojevremeni planovi da gradi nebodere u Moskvi i slične stvari. Dakle, u svemu se pravi jedna velika čorba, pre svega da bi se održali tiraži i održao rejting. To će koliko sutra biti zamenjeno nekom novom temom, mada će pitanje odnosa sa Rusijom, pre svega zbog činjenice trenutnog odnosa Zapada sa Rusijom, činjenice da su sankcije prema Rusiji aktivne i nekih drugih veza, pa i međuzavisnosti o kojima smo ovdje u ovom razgovoru već govorili. Dakle, ta tema će povremeno iskakati i vidjet ćemo šta će onda biti specifično u fokusu.
Gospođo Miličić, šta vi mislite, da se osvrnemo na izjavu profesora Magina? Da se slažete s njim da Rusija igra mudro u ovoj kampanji, da tako kažem? I da li ste očekivali možda drugačiju reakciju s obzirom da su ove prozivke svakodnevne?
Pa ja mislim da...
Imali Trumpovih nebodara u Moskvi, vi ste nedavno boravili?
Pa, znate, Moskva je bila i ostala jedna meka za sve biznismene. To je ogroman grad koji se ubrzano gradio i gradi. Bilo je vremena, recimo pre više od 10 godina, kada su direktori svih najvećih firmi bili stranci. Rusija je učila na zapadnu ekonomiju. Do pre 20 godina u Rusiji je bila državna ekonomija. Sve ono što oni nisu znali, naučili su sa zapada. I to je bilo otvoreno, nije to nikakva tajna, to se znalo. Žurili su, jurili, svi su hteli. Moskva je veliko tržište i ja mislim da ni danas kad su sankcije, one nisu toliko strašne kao što na prvi pogled izgledaju. Svi se trude da nađu neki put, neku prečicu, neki način da nastave svoj biznis. Biznis je biznis, pare su uvek pare i tu teško može da se baš apsolutno nešto zabrani. U tom smislu, verovatno je Trump možda gradio, možda nije gradio, hteo da gradi, svako je hteo. God je mogao, on je otišao na to veliko rusko tržište. Znate, tamo je 140 miliona stanovnika.
Pa i Srbi.
Plus Srbi, da. Koji su u jednom trenutku bili prosto, mnogo toga nisu imali i trebalo je zadovoljiti to ogromno tržište. Tamo su svi došli. To je taj deo što se tiče Trumpa. Da li je mudro? Pa ja mislim, ne samo da je mudro, nego to je jedini normalan način. Zašto bi Rusija uopšte podržavala ili ne bi podržavala kandidate za predsjednika neke druge države? Valjda svako sebi bira predsjednika. Mi smo, nažalost, navikli da naše kandidate ovde podržavaju, guraju, gurkaju, savjetuju, vrše pritiske. U velikim zemljama to je teže raditi, mada sam ubeđena da bi mnogi probali.
Gospodine Mišiću, republikanski kandidat Donald Trump optužuje demokrate da spremaju izbornu prevaru. Šta mislite, na što on konkretno misli i da li je u ovom završnom delu izbornog procesa, koji odlično poznajete, to uopšte moguće?
Pa, teško da je moguće, da tako kažem, izborne manipulacije, ne bih upotrebio reč prevara, događaju se između izbora. Recimo, ono što je poseban američki fenomen koji se retko pominje, to je prekrajanje izbornih jedinica. Partija koja je na vlasti, koja ima većinu u kongresu, to obično inicira da bi obezbedila sigurne pobede svojih kandidata, kako na lokalnim izborima za guvernere, za lokalne skupštine i za senat i predstavnički dom i potom, razume se, i za predsjedničke izbore. Izborne manipulacije u Americi može da se, da tako kažem, podvede i činjenica da svaka država ima svoj poseban izborni zakon, negde se traži neki identifikacijeni dokument, negde se to ne traži, negde se zahtevi da se Amerikanci inače nemaju lične karte, da treba na to da podsjetimo, vozačka dozvola je po pravilu glavni dokument koji pokazuje ko ste i šta ste. Dakle, u nekim državama to što se traži da neko posjeduje neki identifikacijni dokument se smatra diskriminacijom, jer time onemogućava navodno one najsiromašnije slojeve koje po pravilu nemaju vremena niti načina da dođu do toga, da se spreči da oni glasaju za demokrate koji su obično smatraju se zastupnicima tih siromašnih slojeva. Direktne izborne manipulacije nisu moguće. Moguće su neke situacije u kojima, kao što je bio slučaj kada su se nadmetali Bush i Al Gore, da u nekoj državi je rezultat toliko tesan da se zahteva ponovno brojanje, pa to ponovno brojanje izazove neki veliki zastoj i na kraju, kao što se dogodilo, preokrene rezultat, što je druga strana, kao što znamo, tada prihvatila. Time što sada viče Vuka nigde nema, Trump na neki način možda i instinktivno sprema neku ostupnicu za eventualno loš rezultat. Ono što je zanimljivo i što je nedoumica, to je koje će sada dute Trump iznositi u ovom direktnom sudaru sa Clintonovom, pošto je rekao bi glavnu municiju već ispucao, napraviću zid prema Meksiku, zabraniću ulaz muslimanima, poštiću politiku borbe protiv kriminala. Trump je zapravo u dosadašnjem toku kampanje Ameriku predstavljao prilično distopijski, prilično crnim bojama, slikao, to je zemlja kriminala, velikog siromaštva, silovatelja koji dolaze sa druge strane granice, i on je, a njegova glavna parola je: ja ću Ameriku ponovo učiniti velikom. I...
A zar vam nije malo licemerna ta kritika demokrata da Trump podiže granicu prema Meksiku, a istovremeno dok se ovde kod nas u Evropi dešava potpuni haos, Amerika može da primi samo 10 ili 20 hiljada migranata sa Bliskog istoka?
Pa Amerika trenutno na svojoj teritoriji ima 11 miliona ilegalnih imigranata. To ipak nije mala brojka. Predsjednik Obama je pokušao da trasira neki put koji bi oni legalizovali svoj status, nije uspeo, pred svega zbog velikog otpora u Kongresu. Toliki broj ljudi protirati danas nije moguće. Znamo već da postoje neki zidovi na granici sa Meksikom, znamo da postoje stalne kamere, stalne patrole, ali to ipak ne zaustavlja te ljude koji u potrazi za boljim životom i dalje pristižu u Ameriku, i od kojih je, također se to mora uzeti u obzir, zavisan dobar deo američke ekonomije, a pre svega poljoprivrede. Na Floridi ili u Kaliforniji velike berbe danas nisu više moguće bez radnika, čiji status nije legalizovan.
Vratit ćemo se k Hispanoamerikancima. Pomenula sam eventualne prevare Donalda Trumpa. Kad govorimo o prevarama, moram da pomenem tvrdnje pojedinih analitičara da je Trump u kampanji zapravo isturen kao glavni kandidat kako bi neki drugi ozbiljniji igrači koji mogu da ugroze kandidata demokratske stranke ostali u senci. Hillary Clinton naravno imala više šanse da pobedi. Šta mislite o toj teoriji?
Pa to spada u jedan broj teorija zavere koje zaista treba dokazati. Mi ćemo zapravo vidjeti kako će se završiti. Šta će reći ti autori te teorije ako zaista Trump pobedi? Onda im se oteo, verovatno. Ne znam da li je to tako. Ja znam da u svim izborima ima i zakulisnih igara, ima i vrlo važnih interesa. Izbori za mnoge ljude znači ogromnu perspektivu ili gubitak neke perspektive kad u pitanju, recimo, ti veliki biznismeni koji su finansirali kampanju jedno ili drugo, mada je Trumpova kampanja sirotinska u odnosu na kampanju Hillary Clinton, tako da ne bih ulazila u te teorije, stvarno to teško da će neko dokazati.
Svet sa Sputnikom.
Gospodine Mišiću, da se vratimo Hispanoamerikancima koje ste pomenuli, za koga mislite da će veći deo tih ljudi glasati na ovim izborima?
Pa to je do sada bila biračka baza demokrata uglavnom. Za biračku bazu Donalda Trumpa danas se smatraju pre svega belci, njihova, ako tako možemo kažemo, radnička klasa, ili gledano iz druge perspektive, američki gubitnici globalizacije. Znamo da je Amerika uveliko zalegla i da na neki način podstrekač globalizacije, da su američke korporacije imale najviše koristi od izmeštanja čitavih proizvodnih procesa tamo gde je to jeftinije, pre svega u Kinu i druge azijske zemlje, ali to je u isto vreme ostavljalo bez posla i činilo nepotrebnim one ljude koji su bili za montažnim trakama u nekim industrijskim postrojenjima. Čitavi delovi Amerike i neki veoma poznati gradovi su drastično pa i dramatično opustili, recimo kad se uzme obzir Detroit i avetinske četvrti tamo koje su napuštene, bankrot koji je lokalna uprava doživela i iz kojeg pokušala da se izvuče, i to je jedan ozbiljan problem. Postoji jedan instinktivni strah bele američke većine koja je suočena sa činjenicom da će da i na putu da u dogledno vreme, neki kažu do 2050. postane manjina. 2012. po prvi put je rođeno više beba manjina nego bele većine, i taj trend se nastavlja. recimo u Njujorku kad odete u Queens, vi imate utisak kad gledate izloge, gledate natpise da ste u nekom meksičkom gradu. Njujork je kosmopolitski i to je deo njegovog prirodnog ambijenta, ali ljudi o kojima sam govorio, koji se osjećaju ugroženim, oni smatraju da cene njihovog rada upravo obaraju ti Hispanici, ti migranti koji dolaze iz Meksika i sa druge strane. Također treba imati u vidu činjenica da ta američka takozvana srednja klasa, a u srednju klasu tamo spadaju svi oni koji žive od svog rada, dakle svi koji žive od plate, a ne od kapitala, njen materijalni položaj stagnira pa i opada. Nedavno je objavljen statistički podatak da je od 2000. do danas njihova prosečna godišnja zarada smanjena za negde oko 400 dolara. Ona je gledana iz naše perspektive i dalje velika, to je oko 55.000 dolara godišnje, ali razumljivo je da svako osjeća u svom džepu da li mu ide bolje ili mu je sve lošije.
Kada bi hipotetički sada razmišljali o tome da pobedi Donald Trump, šta mislite, gospođo Milinčić, kako bi izgledao svet ako bi Rusija i SAD zaista bile saveznici? Kako bi se to odrazilo na svetski mir, na raspored novih snaga u svetu? Kakva bi politika tada stizala iz Kine ili recimo Brisela?
Pa to je ovako jedan lep san. Ja se bojim da do takve vrste pomirenja dugo neće doći. Bilo bi to jedan mnogo bolji svet u svakom slučaju. Nažalost, interesi će se tako teško pomiriti. Pre svega, ja mislim da industrija koja se bavi proizvodnjom oružja, ne znam kako bi to preživela, a to je jedan ogroman segment recimo američke industrije. U Rusiji takođe sve više i više para ide za naoružanje i svuda u svetu. To ponekad čovjek zapita kud vodi ovaj put, ali lepo ste to planirali, ajte da verujemo da će se to desiti.
Šta mislite kako će izgledati situacija na Bliskom istoku u odnosu na ovaj pobednika predsjedničkih izbora? Da li će se ta politika menjati?
Pa tu treba imati u vidu ključnu činjenicu, to je da je Amerika umorna od ratovanja na Bliskom istoku. Ne treba zaboraviti da je ona počela da ratuje, invaziju na Afganistan je izvršila nekoliko meseci ili mjesec dana samo posle 11. septembra 2000. godine. Taj rat je Kobajagi završila, ali i tamo i dalje 8.000 američkih vojnika. Imamo također sada činjenicu da se američki vojnici vraćaju u Irak u borbi protiv Islamske države. Američke intervencije na Bliskom istoku stvorile su jednu haos koji se sigurno neće rasleti ni u sljedećih 10 godina.
Čini se da se Amerika u ovoj situaciji poprilično oslonila na Rusiju, mogu slobodno tako da kažem. Jako je živa diplomatija. Gospodin Kerry je, čini mi se, u posljednjih godinu dana čak 4 puta dolazi u Moskvu. Šta vi mislite, da li će tu biti nekih pomaka u slučaju da dobijemo kao pobednika kandidata Demokratske stranke?
Ja mislim da je to krenulo jednim putem saradnje i ta Sirija će morati da bude rešena. To znaju sad svi učesnici u tom celom procesu i sama činjenica da su neki ljudi, pre svega da je Asad prihvaćen kao pregovarač, da je čak i Amerika rekla da nije njen uslov za bilo kakav mir u Siriji odlazak Asada, već govori da tu neće biti promjena. To je samo pitanje vremena i pitanje još nekog rasporeda. Oni se moraju o mnogim stvarima još dogovoriti, ali Sirija će biti relativno skoro rešena i to je jako dobro. Ali nažalost mi imamo još mnogo žarišta, još mnogo mesta na kojima treba i u kojima treba pregovarati, a bojim se da će uprkos tome što je Amerika umorna od rata, ta njihova filozofija u kojoj oni moraju da nose kao misiju demokratiju koju moraju da nametnu celom svetu, da će stvarati i nova žarišta i nove ratove.
Kažite nam na samom kraju kakve su vaše procene Vi ste pomenuli rezultate nekih anketa. Anketa do kojih je došao Sputnik kažu da trenutno prednost ima Hillary Clinton, koju podržava 52% glasača, dok bi za Trumpa glasalo 43% onih koji bi izašli na izbore.
Pa rekao sam da je teško biti prorok. Ta situacija će se, to je jedno, rekao bi, jedno izborno, predizborno klatno koje će ići čas na jednu i čas na drugu stranu. Mnogo toga zavisi od nekog, kako se to popularno kaže, crnog labuda, nekog događaja koji je nepredvidiv, koji može da promeni pogled na svet, koji može da izazove neke nove strahove u američkom biračkom telu i da klatno okrene na jednu ili na drugu stranu. Da li će taj tako događaj biti, to naravno ne znamo. Ako sve ne bude nekih velikih poremećaja, istraživači su skloni da daju neku manju prednost Hillary Clinton, između ostalog i zbog činjenice da Donald Trump sa svojim timom još ne pokazuje da se ozbiljno uhvatio u koštac sa ključnim problemima, niti da je uverio birače da je on taj koji može da ih reči, odnosno da ima taj magični štapić da ta laka rešenja koja je obećao ispuni.
Gospođo Milinčić, vas ću pitati za kraj, da živite u Americi i imate pravo glasa, da li biste izašli na izbore?
Pa ne znam, ja mislim da svako treba da izađe na izbore, ali ako vas dovedu u situaciju da birate između dva zla, možda je bolje ne birati. Ne bih smela, da zaista ne znam kako bih reagovala.
Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. Stigli smo do kraja emisije Svet sa Sputnikom. Gosti u drugom delu emisije su bili Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike, i Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika.
Sputnikove vesti možete čitati i uz pomoć naše aplikacije na tabletu ili mobilnom telefonu. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama na profilima Sputnik Srbija. S vama su bili Svetlana Nikolić, Ivan Nogić, Nikola Joksimović, Tihana Mirković, moje ime je Senka Miloš. Slušajte nas ponovo i sledeće srede u istom terminu na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.